Paldies tev, brāli Nevili, lai tas kungs tevi svētī. Ir patīkami šajā rītā atkal būt lūkšanu namā. Sirsnīgs labrīt jums visiem. Un es paļaujos, ka mums visiem šī būs lieliska diena mūsu kunga klātbūtnē. Un tā, šorīt es gribu novadīt mācību stundu. Un es gribu nevilcinoties ķerties klāt šai stundai, jo es domāju, ka tas ir svarīgi. Un lai sanākušie tik ļoti nenogurtu, ziniet, tas prasa daudz laika un daudzi stāv kājās, es uzreiz pievērsīšos šai mācību stundai. Un tā, šovakar es gribu runāt par tēmu manas dzīves pavadonis. Un es ceru, ka daudzi varēs, ka visi, kas varēs, būs šeit tajā laikā, šovakar. Tomēr, ja jums ir pašiem sava draudze, mēs, protams, mēs gribam, lai jūs esat savā draudzē. Jūsu pienākums ir būt tur, kur ir jūsu pienākumu postenis, lai jūsu gaisma mirdzētu. Lūk, katru reizi, kad jūs atbraucat, mēs joprojām ceram, ka mums šeit būs vairāk vietas. Taču mums ar to ir grūtības, ak vājīt visā. Pilnvaroto padome ir izpētījusi visas šīs jautājuma nianses. Un viņa aizsūta uz vienu vietu, un tur tiek dot atļauja, pēc tam aizsūta uz citu vietu, bet tur uzliek liegumu. Un atkal aizsūta, un tur viņa apstiprina un atpakaļ. Ak, viņiem nebija viegli. Taču, ziniet, Sātans vienmēr cīnās pret to, kas ir pareizi. Atcerieties, jums vienmēr ir taisnība par... Bet es domāju, kur gan tu esi, Antonija? Redzu, ka tu satiki savu tēvu, un es skatījos tur auditorijā. Viņš man sacīja, ka tu tur sēdi. Mēs ļoti priecājamies redzēt tevi un tavu tēvu šeit, pie mums. Brālis Milano no Ņujorkas. Es ceru, ka šoreiz, kad es braukšu uz ārzemēm, es vēlreiz ieskriešu Ņujorkā, kaut kur tur, ja vien tas kungs ļaus. Un tā mēs ļoti priecājamies par jums visiem. Vienkārši lieliski, ka jūs esat šeit. Bet vakar vakarā mēs brīnišķīgi pavadījām laiku. Nu, vismaz es, man bija Jesaja templī, un tāpēc jūs... Un šorīt gribētos parunāt par tēmu, jeb mācīt, ja vien mums izdosies, par dzīvās telts būvēšanu. Kā būvēt dzīvo telti? Kurā dzīvo dzīvais dievs? Par pilnīgo cilvēku. Dzīvā dieva dzīvo telti, kurā viņš mājo. Un, ja, kā es saprotu, viņi šeit ļoti labi dzied. Man nekādi nesanāk paklausīties, bet šovakar es pacentīšos nokļūt šeit. Mana sieva stāstīja man par brāli Angrenu, manuprāt, tāds ir viņa vārds. Tur no Tenesijas. Lūk, viņš bija šeit vakar vakarā. Šodien es viņu neredzu, bet pieļauju, ka viņš atrodas kaut kur šeit. Un man gribētos, lai viņš šovakar, ja tas būs iespējams, nodzied vainu lejup no savas godības, vai arī cik varens tu. Man gribētos to paklausīties. Kurš no jums gribētu paklausīties brāli Angrenu? Ak, man patīk, kad labi dzied. Un Meda sacīja, ka viņam ir tāds kā baritons. Un tas man atgādina par mūsu brāli Baksteru. Arī viņš ir dziedātājs, kā mēs visi zinām. Un lejup no savas godības, vai cik varens tu. Man šķiet, ka es jau atradu, kur viņš ir. Lūk, vai tev nekas nav pretī, brāli Angren, šovakar, ja tu neesi pret, ja tu paliksi? Vai tu paliksi, vai arī pacentīsies palikt uz vakara divkalpojumu? Lūk, ko es pateikšu, kā būtu, ja mēs... Es negribu nevienam sagādāt nērtības. Bet kāpēc nē, ja mēs to izdarītu 7 zīmogu laikā, kad mēs to sludināsim, ja tu atnāksi? Es gribētu to ierakstīt uz lentes, saprotiet, lai man tas būtu. Cik varens tu un arī lejup no savas godības? Tajā laikā. Ak, vai tad kalpot tam kungam nav brīnišķīgi? Es nezinu, ko es darītu, ja es nebūtu kristietis. Ir tik labi būt kristietim. Man vienkārši gribas šurpu turpu lēkāt un kliegt pilnā balsī. Būt kristietim. Padomā tik. Pilnībā noenkurots Kristu. Es zinu, ka tā cilvēka vārdu es vienmēr izrunāju nepareizi. Viņa iniciāļi ir ST vai TS vai kaut kas tam līdzīgs. Samners, brālis Samners. Es gribu pateikties viņam un viņa dārgajai sieviņai. Manuprāt, viņa pavadīja apmēram, kā šķita, apmēram 6 mēnešus, lai pierakstītu tos 7 draudzes periodus. Un tagad mums tas ir šeit, ir pierakstīts. Gatavs korektūrai. un tas tiks izdots grāmatas veidā – septiņi draudzes periodi. Māsa Samnere, lai kur tu neatrastos, mēs tev noteikti par to samaksāsim. Tas ir prasījis daudz darba. Nu, tā ir šitik bieza, man būtu vajadzīgi apmēram 6 mēneši, lai to pārlasītu, nemaz nerunājot par to, ka ir jāpārdrukā no lentes. Un tad ir jāpāraksta un jāizņem atkārtojumu un jāuztaisa par grāmatu. Mēs to sagatavosim un uzreiz sūtīsim uz tipogrāfiju, jo mēs domājam, ka tādai lietai pēc iespējas drīzāk ir jānonāk cilvēku rokās. Un jūs varēsiet to izstudēt. Un Billijs man tikko kā parādīja, kad es tur ienācu pirms dažām minūtēm, ka tā ir gatava sūtīšanai uz druku. Tāpēc, māsa, šis lūkšanu nams tev par to samaksās. Es nemaz nedomāju, ka tu to darīsi par velti. Un vai arī mēs, ja mēs nodrukāsim grāmatu un mums būs jāuzliek tai cena vai kaut kā tam līdzīgi, tad mēs noteiksim tādu cenu, lai tu kaut ko saņemtu no pārdošanas, lai kas tas arī būtu. Vienkārši parunā ar padomi, ar pilnvaroto padomi, vai ar kādu no viņiem, un viņi par to jautājumu parūpēsies. Lai tas kungs tevi bagātīgi svētī. Šeit sēž pavecie brālis un māsa Kidi, te jau vai 100 gadus veci, tikai nedaudz mazāk. Un es nesen viņus satiku, un viņa sacīja, nu, droši vien tā ir pēdējā reize, kad es tevi redzu, brāli Billī. Sacīja, es jau esmu ļoti veca. Es sacīju, ak, vai, es pat dzirdēt neko tādu negribu. Jūs esat gluži kā paveci mamma un tētis. Mēs mīlam brāli un māsu Kidus, mēs visi. Un tas ir vienkārši... Mani tas ļoti iespaido, kad es redzu, kā viņi ienāk draudzē, tāds padzīvojis pāris. Un tikai aizdomājieties, viņi sludināja evaņģēliju, vēl pirms es biju piedzimis. Bet es jau esmu vecs vīrs. Jā, padomā tik, viņi sludināja vēl pirms manas piedzimšanas, un tagad es esmu te. Es sāku domāt, ka es jau esmu tik vecs. Es teju vai domāju, ka man jau ir laiks beigt. Es redzu, kā ienāk brālis un māsa Kidi. Slāva Dievam, aleluja! Es saku, nē, es jūtos lieliski. Tieši tā. Kad redzi viņus, kā viņi var, kā viņi patiešām tevi iedvesmo. Tad tu aptver, ka viņi ir gandrīz 2 reizes vecāki par mani, taču joprojām dodas darba laukā. Šorīt atnāca un paprasīja grāmatas, lai paņemtu grāmatas un tās tirgotu. Prasīja magnetofona lentes, lai varētu doties tur, iegūt dvēseles, atskaņodami tās lentes, gandrīz 100-gadīgā vecumā. Nu, kur tad ir jūsu 2 spārni, par kuriem mēs vakar runājām? Jā. Es sāku aizdomāties, kur tad ir manējie, kad viņš vakardien to pateica. Cik tev ir gadi, māsa Kidā? 81. Cik vecs esi tu, brāli Tom? 81 un 82 gadus veci, un joprojām vīcina savus spārnus, darbībā, joprojām turpina. Ja hajo notiek kaut kas nelāks un par to uzzina māsa Kida, tad mājās uzreiz zvana telefons. Nesen viņa pazvanīja, un mazulis, man šķietā bija meitenīte, bija piedzimis. Un viņam bija uz āru izspiedušās zarnas. Urīna pūslis mazulītim bija ārpusē. Un ārsts nezināja, ko lai ar to iesāk. Viņš baidījās veikt operāciju. Mēs lūdzāmies. Operēja un ielika zarnas atpakaļ un domāja, ka viņa neizdzīvos. Taču viņa izdzīvoja. Pēc tam nebija iziešanas caur taisno zarnu, jo barība negāja cauri. Un māsa Kida atkal pazvanīja. Mēs atkal palūdzām, un tagad iziešana ir kārtībā. Un lūk, viņa ir šeit kā liecinieks, tas ārsts arī. Redzat, tā ir liecība par kungu Jēzu, vara no radītāju. Vai redzat, ko centās izdarīt Sātans? Atņemt tam mazulim dzīvību. Un pēc tam, redziet, pēc tam, manuprāt, tā sieviete atnāca pie tā kunga. Atgriezās pie tā kunga, māsa Kida atveda viņu atpakaļ pie Kristus pēc tam, kad ar viņas mazuli notika tas lielais brīnums. Vakar man no Kalifornijas pazvanīja viens turienes brālis kalpotājs, pie kura es biju, kad pirms daudziem gadiem pirmo reizi braucu uz Kaliforniju. Viņa mazdās piedzima ar 4 aizvērtiem sirdsvārstiem, un es izstāstīju viņam par šo gadījumu. Es sacīju, tas Dievs, kas varēja radīt tajā situācijā un visu to izlabot, bez šaubām var dziedināt arī tavu mazdēlu. Vienkārši pasaki tam puisim, lai nezaudē drosmi. Un tas puisis bija sanāksmē, kad es pirmo reizi biju Kalifornijā, nu jau pirms kādiem 18 gadiem. Tas bija pirms 16 gadiem, un es biju Kalifornijā. Un viņš sanāksmē atstāja tādu iespaidu uz to puisi, ka, kad viņi saņēma bērniņu, kad tas piedzima. Viņi ieraudzīja, ka kaut kas nebija kārtībā, viņš kļuva zils, un viņi mēģināja dot viņam skābekli un tā tālāk, un šķita, ka viņš neizdzīvos, un pēc tam ārste veica apskati un atklāja, ka viņa sirdī 3 vārsti bija aizvērti. Vispār nevērās vaļā, saprotiet, pumpēja tikai caur vienu vārstu. Un viņš pazvanīja savam tētim un sacīja, tēti, ātri pazvani brālim Branhamam, pasaki viņam, ka vienkārši palūgt Kristum, viņš to izdarīs. Lūk, lūdzu, ak, vai, šī ietekme, ka viņi redz, saprotiet, mēs vakar vakarā par to runājām. Īstā lieta, īstajā laikā. Nu, ja mēs turpināsim runāt, mēs nekad netiksim līdz mācības stundai, vai ne? Tas ir gluži kā sirups augstā rītā, tas patiešām īsteni bies, ziniet, un visu salipina kopā. Mēs ļoti priecājamies, ka mums ir šāda sadraudzība. Tieši tā. Un tā, tagad nomierināsimies, lūk, un ķersimies klāt mācības stundai. Varbūt būs, nezinu, vai jūs varat saskatīt vai nē, kas ir uz tāfeles. Varbūt, ja es pagriezīšu to šādi, tūlīt pat, nu, tagad mēs varēsim, lūk, kāds no jums, ko tu saki? Nē, nedomāju, kas šobrīd vajag, dok. Varbūt nedaudz vēlāk. Nu, mēs to izdarīsim, kad man būs dažas, vai šeit ir prožektors? Nu, labi, uzspīdināsim tieši uz tās. Vai jums tur aizmugurē ir redzams? Ir redzams. Ja ir redzams, tad paceliet roku, ja redzat šo tāfeli. Varat uz tās izlasīt. Nē. Labi. Nešur prožektoru. Un tā, kamēr viņi to sagatavo, šorīt es sāku tā pavēlu, vai arī, jeb nē, nē, kādas 15 minūtes agrāk. Un tā, tāpēc mēs tagad nesteigsimies, tāpēc, ka negribas darīt to steigā. Kad tu steidzies, tad tu vienkārši sabojā visu, ko grasījies pateikt. Lūk, es nesen klausījos lentu, kā es jums runāju, un man par sevi palika ļoti kauns. Nevis par to, ko es sacīju, bet kā es to sacīju. Pārāk ātri, un turklāt vēl tādā nervozā tonī. Labāk es gribu pagaidīt. Tas, es nesen redzēju to vietu, kur grasās uzcelt lielu zooloģisko dārzu, šeit, Luisvilas vidū. Un Brauna kungs, manuprāt, tā tas bija, tur noziedoja zooloģiskajam dārzam $1 miljonu. Nu, ja tie būtu manis, droši vien atdotu to naudu, lai tos dzīvniekus atbrīvotu. Es neticu tam, lai kādu šādi iesēdinātu būrī. Es vienkārši, es eju uz zooloģisko dārzu un redzu šos nabaga dzīvniekus, lāčus, lauvas un citus. Tie staigā šurpu turpu ieslodzīti uz mūžu, jūs saprotat, tas liek justies slikti. Galu galā viņus ar viltību noķēra cilvēks, kurš ir gudrāks par viņiem, saprotat? Un viņi tos noķer un iesloga nebrīvē. Un es par to aizdomājos, tā dara vēlns. Viņš paņem dārgus cilvēkus, kuriem būtu jāstaigā pa dieva varanajām vietām un plašumiem, un tā tālāk. Tad iesēdina viņus kaut kādas konfesijas vai ticības mācības cietumā, vai vēl kaut kur, un tur viņus sasien. Un cik tas ir briesmīgi. Un man nepatīk zooloģiskie dārzi. Es jūtos kā viens no tiem dzīvniekiem, kad tu esi pilnībā iesprostots un tikai centies kļūt brīvi, ziniet, lai tiktu ārā, lai kaut ko izdarītu. Tagad, pirms vērsties pie vārda, vērsīsimies pie šī vārda autora, noliecot tagad mūsu galvas lūkšanā. Mūsu žēlsirdīgais debesu tēvs, šajā rītā mēs atkal esam sanākuši kopā Kunga Jēzus, tava dārgā dēla vārdā. Iemiesojies Dievs, nonāca uz zemes, kā izlīgums par mūsu grēkiem, un nomira taisnais, lai mēs caur viņa taisnīgumu, būdami netaisni, tiktu padarīti pilnīgi viņā. Mēs nākam atzīstot, ka mēs neesam cienīgi, Kungs. Mūsos nav nekā laba. Un mēs visi esam vienā lielā cietuma ēkā. Nav nozīmes, kurā stūrī mēs stāvam, mēs visi tik un tā esam cietumā. Mēs nevarētu palīdzēt viens otram. Taču Dievs savā bezgalīgajā žēlastībā nonāca lejā un atvēra cietuma durvis, lai izlaistu mūsu brīvībā. Tagad mēs vairs neesam būrī, mēs vairs neesam šīs pasaules zoodārzā, bet mēs tagad esam brīvi, mēs esam ārpusē. Ak, kā mēs mīlam viņu un apbrīnojam viņu. Mēs taču varam pastaigāties pa viņa apsolījuma plašajiem laukiem un redzēt, kā tie izpaužas mūsu priekšā. Un paši ar savām acīm redzēt, kā varenais mūžības Dievs atklājas mūsu priekšā un padara sevi reālu, kā viņš darīja praviešiem senatnē. Zinot to, ka viņi atdusas ar pārliecību, ka reiz mēs atkal tiksim atjaunoti, kad beigsies šī dzīve, kad būs augšām celšanās mūžīgajai dzīvībai, kas nekad nebeigsies. Mūsu ķermenis vairs nenovecos, un mēs nekad nenomirsim, un mēs nekad nebūsim izsalkuši, un mums vairs nekad nebūs nekādas vajadzības, bet mēs staigāsim kopā ar viņu. Mēs gribam dzirdēt, kā viņš saka, ieej tā Kunga priekā, kas tev ir sagatavots kopš pasaules radīšanas. Vēl pirms tam, kad ienāca grēks, viņam jau viss bija sagatavots, kā priekš Ādama un Ievas, lai viņiem nekad nebūtu jābūt slimiem un nebūtu raižu. Un tagad viņš to ir sagatavojis mums, un viņš iepriekš zināja, ka mēs parādīsimies. Grēks bija visu noblokējis, bet tagad grēks ir aizvākts prom ar Jēzus asinīm. Tagad mēs dodamies uz apsolīto zemi, caur Dieva apsolījumu, kurš ir mūžīgs. Svētī mūs tagad, Tēvs, kad mēs iedziļināsimies Tavā vārdā. Mēs gribam zināt, kādiem cilvēkiem mums ir jābūt, lai mēs nokļūtu tur. Palīdzi mums šodien šajā skolā, lai ar mums būtu varenais galvenais skolotājs, Svētais Gars, kurš atnāks un atvērsies mums caur savu vārdu, jo mēs lūdzam to viņa vārdā un viņa slavai. Āmen. Un tā, pirmkārt, es gribētu, lai jūs kopā ar mani atverat otro Pētera vēstuli, pirmo nodaļu. Es gribu izlasīt šo rakstu daļu, otrā Pētera, pirmā nodaļa. Un tagad jums, kuriem ir zīmulis un papīrs, un manuprāt, šorīt man pateica, ka reizēm, kad es aizgriežu prom galvu, uz lentes ir slikti dzirdams. Es pat tiešām to nedaru tīšām, un man šķiet, ka mums būtu labi kādreiz par to padomāt, lai iegādātos iekaramo mikrofonu sistēmu un iekarinātos šeit pie griestiem. Tad, lai kur tu stāvētu, viss būs kārtībā. Tas būtu ideāli, vienkārši no visām pusēm, vienkārši mikrofoni būtu pie griestiem. Un tagad, kamēr es runāju, jūs pēc dievkalpojuma, vai arī, ja sagribēsiet, varat pārzīmēt lūk šo te schēmu. Turklāt, man tā šeit ir arī nodrukāta. Es paņemšu piespraudu un piestiprināšu to šeit no priekšpuses. Ja kaut kad jūs sagribēsiet to izdarīt, atnāciet agrāk šodien pēcpusdienā, lai jūs to saprastu. Lūk, mēs tuvojamies septiņiem zīmogiem. Nesen mēs pabeidzām septiņus draudzes periodus. Bet šis ir vēstījums par mācību, kas iepazīstina ar to cilvēku, kas būs izpirkts ar Kunga Jēzus asinīm. Un atradīsies tajā draudzes periodā, tajā mūžīgajā draudzes periodā, šo zīmogu beigās. Un tā mēs zinām, ka mums priekšā ir septiņas bazūnes, septiņas mocības kausi un tā tālāk, kuros mēs ar laiku iedziļināsimies. Taču mēs gaidām, kad būs vairāk vietas, kur cilvēkiem apsēsties. Lūk, un es nodomāju, ka tas šeit tieši iederēsies, tā man jau šķita. Es nebiju domājis zīmēt šādu schēmu, taču nesen es biju pie maniem dārgajiem draugiem, pie Koksiem, Turkentukī. Es tur aizbraucu, nolēmu veltīt vēl dienu vāveru medībām, pirms sezonas beigām. Un es biju mežā ar savu draugu Čārliju, viņš tur stāv un Rodniju, viņa brāli. Es nevienu vāveri tā arī neieraudzīju. Droši vien es tās visas izbiedēju, kad sāku tur mežā skaļi gavilēt. Lūkas man atklājās, draugi un māsa Nelli un Mārģī. Es jums pateicu, ka es pastāstīšu to svētdien, kad es ķeršos tam klāt. Lūkas man atklājās par svētrunu, kuru es grasījos runāt. Bet vispārējais ar to precīzi sasaistījās. Un ak, man tas patīk. Man tur mežā bija īsts gavilēšanas gars. Un tā, tagad izlasīsim pirmo Pētera, tas ir otro Pētera pirmo nodaļu, daļu no tā. Sīmanis Pēteris, Jēzus Kristus kalps un apustulis, tiem, kas caur mūsu Dieva un pestītāja, Jēzus Kristus taisnīgumu, ir dabūjuši to pašu dārgo ticību, kā mēs. Man patīk, kā tas šeit ir izteikts, jo visa mana šī rīta tēma balstās uz ticības. Saprotat? Atļaujiet man to izlasīt vēlreiz. Uzmanīgi klausieties. Sīmanis Pēteris, Jēzus Kristus kalps un apustulis tiem, kas Dieva, mūsu pestītāja un Jēzus Kristus taisnībā, ir dabūjuši to pašu dārgo ticību, kā mēs. Ievērojiet, viņš saka, ka es esmu dabūjis šo ticību, un es adresēju to tiem, kas arī ir dabūjuši to pašu dārgo ticību. Es gribu, tas nav ārējai pasaulē, tas ir draudzei, saprotiet? Tiem, kas ir Kristu, žēlastība un miers, lai jums ir bagātīgi caure Jēzus Kristus mūsu Kunga atziņu. Mums jau viņa dievišķais spēks ir dāvinājis visas lietas. Viņa dievišķais spēks jau ir dāvinājis mums visas lietas, kas vajadzīgas dzīvībai, dievbijībai. Caur viņa atziņu, kas mūs ir aicinājis uz godību un spēku. Ar to mums ir dāvāti ļoti lieli un dārgi apsolījumi, lai caur tiem apsolījumiem mums būtu daļa pie dievišķās dabas. Lūk, lai tas tagad mūsos pamatīgi nosēžas. Šorīt tā nav svētruna, tā ir vienkārši mācības stunda. Dievišķā daba. Atļaujiet man tagad vēlreiz izlasīt 4. pantu, lai jūs to nepalaistu garām. Caur to mums ir dāvāti ļoti lieli un dārgi apsolījumi, lai caur tiem apsolījumiem mums būtu daļa pie dievišķās dabas. Mums, kas esam izbēguši no tā posta, kas kārības dēļ ir pasaulē. Redziet, pasaulē mēs no tā jau esam izbēguši. Viņš šeit vēršas pie draudzes. Lūk, kāpēc mēs šorīt atrodamies šeit, lai noskaidrotu, kāds ir šis ceļš, kādas ir Dieva prasības. Šeit nav neviena cilvēka, kas jau mīl Dievu, bet negribētu būt vēl līdzīgāks Kristum. Un tā, šeit tas viss ir redzams, katrs kristietis. Es esmu vecs veterāns. Paskatieties šeit uz brāli un māsu kidiem. Droši vien viņi ir visvecākie šajā ēkā. Taču, ja es viņiem pajautātu, kāda ir jūsu sirds vēlēšanās, tad atbilde būtu tuvāk Dievam. Kad tu uzzini par Kristu, viņā ir tāda mīlestība, ka tu vienkārši centies būt viņā vēl vairāk. Atvainojiet par to, ko es tūlīt sacīšu. Es te nesen pateicu savai sievai, mēs abi novecojam, un es viņai sacīju, vai tu mani mīli tāpat kā agrāk? Viņa atbildēja, jā, protams. Un es sacīju, zini, es mīlu tevi tik stipri, ka gribētu tevi paņemt un ievilkt sevi iekšā, lai mēs varētu būt, pat tiešām būt viens. Lūk, tas ir, sareiziniet to ar 100 miljoniem. Un tad jūs sapratīsiet, kā ticīgais, kurš iemīlas Kristu, grib tikt viņā, jo tā ir mīlestība. Un šeit viņš mums parādīs, kā caur šiem apsolījumiem mēs varam kļūt Kristus dievišķās dabas līdzdalībnieki. Šajos mirstīgajos ķermeņos. Kā mums kļūt par līdzdalībniekiem? Šeit es varētu kaut ko piebilst, kāpēc es ticu. Lūk, nesen kāds mani pavisam nepareizi saprata. Es saņēmu vēstuli no kalpotāju asociācijas, kurā bija teikts, ka es ticu tam, ka mēs esot dvēseļu pāri un ka mums esot jāatstāja mūsu dzīves biedris, ja mēs ar viņu nesam dvēseles pāris, lai aprecētu citu, ar kuru mūsu dvēselē ir pārī. Ak, vai! Es sacīju, es neesmu vainīgs tādā ķecerībā. Es vienmēr esmu bijis pret to. Es tam neticu. Nekādā gadījumā. Es ticu, ka Dievs dod mums pāri. Tā ir patiesība. Un tad mēs kļūstam par viens otra daļu. Tā tas ir. Un pirms vīrietis apprecas, viņam šīs lietas būtu jāpārdomā. Tajā jāiedziļinās. Nesen viens jauns cilvēks man pajautāja, sacīja, kā tu domā, brāli Branham, vai es varētu, vai man būtu jāprec tāda un tāda meitene? Es sacīju, cik daudz tu par viņu domā? Viņš atbildēja, ak, vai es vienkārši viņu mīlu. Es sacīju, nu, ja tu nevari bez viņas dzīvot, tad labāk aprecies ar viņu. Bet ja tu vari bez viņas dzīvot, tad labāk nevajag. Tāpēc, ja bez viņas tu nomirsi, tad labāk rīkojies un aprecies, sacīju es. Un tieši to es centos viņam parādīt, ka tad, ja tu viņu tik ļoti mīli... Lūk, tagad, pirms jūs esat aprecējušies, viss ir vienkārši jauki un brīnišķīgi. Taču pēc precībām sākas grūtības un dzīves pārbaudījumi. Lūk, kad ir jābūt tik ļoti iemīlējušiem vienam otru, lai jūs varētu saprast viens otru. Kad tu esi viņā vīlies, viņa ir vīlusies tevī, bet jūs tik un tā saprotat viens otru. Tieši tāpat ir ar Kristu, saprotat? Mums ir tik ļoti jāiemīlas viņā, ka tad, kad mēs kaut ko prasām, bet viņš mums to nedod, mēs par to it nemaz neuztraucamies. Saprotat? Saprotat. Kāpēc? Un vienīgais veids, kā jūs to varat izdarīt, ir kļūt par viņa dievišķās dabas līdzdalībniekiem. Tad jūs sapratīsiet iemeslu, kāpēc viņš nevar jums to iedot. Viņa dievišķās dabas līdzdalībnieki. Un paskatieties uz šo, jūs, kas esat izbēguši no tā posta, kas kārības dēļ ir pasaulē. Izbēguši no tā. Vai redzat, kam tas ir adresēts? Tas ir draudzei tiem, kuri ir Kristū, kuri ir pacelti virs tām lietām. Nevis viņš pats ir paaugstinājies, bet viņu ir paaugstinājis Kristus. Es vēršos pie maniem melnādainajiem brāļiem un māsām, kuri šorīt atrodas šeit. Es it nemaz nevēlējos jūs aizskart. Taču pirms kāda laika mēs bijām vienā sanāksmē. Es nezinu, vai es to stāstīju šajā draudzē vai nē. Es esmu to stāstījis daudzās vietās. Tur bija viena melnādaina māsa, viņa sacīja, vai es varu izstāstīt liecību? Liecināt? Protams, māsa, lūdzu. Viņa sacīja, es gribu izstāstīt šo liecību Dieva slavai. Viņa sacīja, ziniet, es neesmu tāda, kādai man būtu jābūt. Un viņa turpināja, es neesmu tāda, kāda es gribu būt. Taču, sacīja viņa, tas nu ir droši, es vairs neesmu tāda, kāda es biju agrāk. Redzat, viņa bija pavirzījusies uz priekšu, viņa bija izaugusi. Lūk, kāpēc mēs zinām, ka mēs esam no nāves pārgājuši dzīvībā. Mēs atskatāmies atpakaļ uz to bedri, no kuras mēs tikām izvilkti. Saprotat, mēs neesam tādi, kādi mēs gribam būt. Mēs neesam arī tādi, kādiem mums būtu jābūt. Taču par vienu mēs esam pateicīgi. Mēs neesam tādi, kādi mēs bijām. Tā tas ir. Mēs esam ceļā. Un izbēguši no pasaules posta. Jau izbēguši no tā, no pasaules kārības un posta, jūs esat virs tā. Lūk pie kāda cilvēka viņš vēršas. Pie cilvēka, kas ir izbēdzis no tā visa, saprotiet, no pasaules posta. Un līdz ar to, pieliekot visas pūles, pievienojiet savai ticībai tikumu, bet tikumam atziņu. Un atziņai atturību, atturībai pacietību, pacietībai dievbijību, un dievbijībai brāļu mīlestību, un brāļu mīlestībai mīlestību. Un tā, šeit viņš mums ir devis skici, ko darīt, lai mēs zinātu, kā to darīt. Lūk, kā es sacīju, mēs visi cenšamies atnākt tuvāk Dievam. Tieši tāpēc šorīt es izvēlējos šo vēstījumu draudzei, zinādams, ka cilvēki brauc lielus attālumus. Jo vakar vakarā es pajautāju, cik daudzi no jums ir no citām pilsētām. Apmēram 90% cilvēku bija no citām pilsētām. Cik daudziem no jums vajag braukt šurp 100 jūdzes? Nu, man šķiet, tādu bija vairāk kā 80%. Cik daudziem no jums līdz šejienai ir jābrauc vairāk kā 500 jūdzes? Un gandrīz vai trešdaļa cilvēku bija braukuši šurp 100-500 jūdzes? Tikai padomājiet, cik tālu cilvēkiem ir jābrauc. Nu, tie cilvēki nebrauc uz draudzi tāpēc vien, lai uz viņiem paskatītos. Nav nekādas, ārējā pasaule neredzētu šajā vietā nekā skaista. Cilvēki šeit ir vienkārši, nabadzīgi, vienkāršās drēbēs. Te nedzied varenas himnas, pretendējot uz kādu eņģelisku kori, nav ērģeļu, nav lielu logu ar krāsainiem stikliem. Šeit ir grūti atrast sēdvietu sola un ir jāstāv pie sienas. Ne jau tādēļ viņi brauc šurp, bet viņi brauc, jo viņos ir kaut kas, kas redz skaistumu, ko fiziskā acs neredz. Tās ir garīgās acis, kas redz Kristus skaistumu. Lūk, kāpēc viņi brauc. Lūk, daudzas dienas pirms gaidāmajiem dievkalpojumiem es pastāvīgi esmu lūkšanā. Eju uz mežu, ielieku kabatā. Saku sievai, es šorīt eju vāveru medībās, bet kabatā ielieku zīmuli un piezīmju grāmatiņu. Līdz ko kļūst pietiekami gaišs, lai redzētu, es kaut kur sēžu, atbalstījies pret koku, paceļu augšu prokas un saku, kungs, ko lai es šodien daru? Ko tu iedosi man priekš taviem bērniem, kad es uzduros kaut kam, kas manī it kā iekvēlojas? Atnāk kaut kas tāds. Kad pietuvojas viņa klātbūtne, es dzirdu kaut ko it kā tālumā, kaut ko līdzīgu. Divreiz divi ir četri. Tuvāk. Divreiz divi ir četri. Divreiz divi ir četri. Divreiz divi ir četri. Atkal. Tādā veidā. Tur tuvojas viņa klātbūtne. Tu pilnībā atdodies un pēc kāda brītiņa no sevis atraujies. Atnāk vīzija. Ej uz tādu un tādu vietu un dari to un to. Saprotat? Sākas ar to, ka tu savā prātā dziļi apceri par Dievu, ārpus šīs pasaules, prom no šīs pasaules, tuksnesīgās vietās, vienatnē. Un tas sāk nākt viens, teiksim, jebkurš cipars, jebkas vienkārši kaut kas sāk nākt pakāpeniski. Tikko manāmi, pēc tam tas nāk ātrāk. Tu tur sēdi un pacel augšu rokas, nesaki ne vārda, vienkārši turi rokas paceltas. Pēkšņi visa tava būtne ir pārņemta. Tad tu redzi tās lietas, ko viņš vēlas, lai tu zinātu. Parāda tev to, kas būs. Reizēm tas aiziet līdz kaut kādai vietai, līdz noteiktai vietai, un tad apstājas. Tas nepāriet vīzijā. Tad vienkārši sāk saistīties kopā rakstu vietas. Es paķeru zīmuli, lai to neaizmirstu, un to pierakstu. Pierakstu to. Un es pārnāku mājās un to izskatu un to izpētu. Un reizēm, kad es to pārskatu, es nevaru saskatīt tajā jēgu. Bet pēc tam, pēc kāda brītiņa, te nu tas ir, tas uzzipsnī. Un atkal tas sākas. Tad es ņemu lūk šitādu bloknotiņu un vienkārši pēc iespējas ātrāk sāku īsi pierakstīt to, ko viņš man saka. Es nodomāju, kungs, es braukšu uz lūkšanu namu un pateikšu viņiem, es dodies uz turieni, man priekš viņiem kaut kas ir. Nu, lūk, kā tas atnāk. Tieši tā. Pirms viņš man to sākumā neiedos, es nevaru neko izteikt. Tāpēc balstoties uz šīm īsajām piezīmēm, un jūs paši redzat, ka es uz tām skatos. Bet tas pirmkārt, es saņēmu šo daļu droši vien tikai pirms dienas vai divām, kad biju mežā. Un tā, šie cilvēki ir... Pēteris šeit saka, ka mums ir jābūt viņa dievišķās dabas līdzdalībniekiem. Lūk, katrs no mums cenšas pieaugt Dieva augumā. Lūk, kad mēs būsim izskatījuši septiņus zīmogus, tad, kad skan septītais zīmogs, jeb atveras, protams, mēs zinām, ko nozīmē zīmogs. Tas ir atraisīt kalpošanu, atraisīt septiņus zīmogus. Un mēs to ieraudzīsim šajā schēmā. Tas atraisa vēstījumu, to, kas ir aizzīmogots. Pagājušās svētdienas vakarā es sludināju par atslēgu. Un atslēga ir ticība. Ticība tur rokā atslēgu, bet atslēga ir raksti. Bet Kristus ir tās durvis. Saprotat? Tāpēc ticība paceļ šīs svēto rakstu eņģītes un atslēdz Dieva skaistumus un labumus viņa ļaudīm. Saprotat? Tā tas ir. Ticība tur atslēgu, kas atslēdz Kristu cilvēkiem. Atslēdz to. Atklāj to. Tāpēc šodien mēs pamēģināsim paņemt to pašu atslēgu, lai atslēgtu to ceļu, kā kļūt par īstiem kristiešiem, pieaugušiem Dieva augumā. Un būtu dzīvas teltis, lai tajās mājotu dzīvais Dievs. Atcerieties, Dievs atklāja sevi trīs veidos. Pirmajā reizē viņš atklāja sevi ugunstabā, tas tika dēvēts par tēva stāvokli. Pēc tam tas pats Dievs kļuva redzams Jēzū Kristū. Tas ir, viņš uzbūvēja ķermeni, uztaisīja šo ķermeni. Treškārt, caur šī ķermeņa nāvi viņš padarīja svētu draudzi, kurā viņš var mājot. Tas bija Dievs virs mums, Dievs ar mums, Dievs mūsos. Tas pats Dievs. Lūk, kāpēc tas tika saukts par tēvu, dēlu, svēto garu. Nevis trīs dievi, bet trīs viena dieva kalpošanas. Ja vien par to būtu aizdomājušies Nikejas padomē, tad mums nebūtu tāda jucekļa, vai ne? Tā tas ir. Nevis trīs dievi. Cilvēki nevar saprast, kā Jēzus runājās ar tēvu, un viņš un tēvs ir viens. Nu, bet tur jau ir tā lieta, protams. Tas to vienkārši atklāja. Noteikti. Saprotat? Tie nav trīs dievi. Trīs kalpošanas. Trīs. Kas tas ir? Tas ir Dievs, kas parāda labvēlību savai radībai. Dievs grib, lai viņu pielūdz. Vārds Dievs nozīmē pielūgsmes objekts. Un tas ir Dievs, kas cenšas atvest savus ļaudis tādā stāvoklī, lai viņš panāktu no viņiem to, kāpēc viņš tos radīja. Viņš radīja jūs tikai un vienīgi tāpēc, lai jūs būtu Dieva dēli un meitas. Ja jūs esat palaiduši to garām, būt par Dieva dēlu un meitu, tad jūs nesat trāpījuši mērķī. Un netrāpīt, vārds grēks nozīmē netrāpīt mērķī. Netrāpīt mērķī. Tātad, ja es šauju mērķī, iedzenot ar lodi naglu no 50 metru attālumā, es šauju, paņemu savu ieroci un šauju, un aizšauju kādas 4 vai 5 stolas garām, tad kāpēc tas tā notika? Mans ierocis ir jānoregulē. Kaut kas nav pareizi. Un, ja es netrāpu ticībā Dievam, ja es netrāpu būt par kristieti, Dievs ielika tevi šeit, lai tu būtu kristietis. Ja tu esi novirzījies uz kādu pusi, tad atgriezies un noregulējies. un ir tikai viena lieta, kas tevi var noregulēt. Tie ir raksti. Svētais gars rakstos tevi noregulē, ļauj tev atkal trāpīt tieši mērķī. Tā tas ir. Un tā, mēs iedziļināsimies viņa vārdā. Apustuļu darbu 7. Nodaļā Stefans sacīja, un arī vienkārši izlasīsim to. Mēs tagad runājam, par Dieva telti. Un tā, Stefans sacīja, ņemot vērā, ka tā būs dzīvā Dieva, dzīvā telts. Stefans sacīja Apustuļu darbu 7. Nodaļā, un manuprāt, mēs Apustuļu darbi 7. Nodaļa, sākot no apmēram 44. Panta. Mūsu tēviem bija tuksnesī liecības telts, kā viņš bija norādījis, runādams ar Mozu, lai viņš to celtu pēc redzētā parauga. To arī mūsu tēvi bija mūsu tēvi, kas ienāca, tad ienesa ar Jozū to pagānu zemē, ko Dievs izdzina mūsu tēvu acu priekšā līdz Dāvida dienām. Tas iemantoja Dieva žēlastību un lūdza, kaut viņš atļautu viņam gādāt mājokli Jēkaba Dievam. Bet Salamans uzcēla viņam namu. Bet visaugstākais nedzīvo rokām darinātos namos, kā pravietis saka. Debesis ir mans tronis un zeme manu kāju pamasls. Kādu namu jūs man uztaisīsiet, saka tas kungs. Vai kur ir mana dusas vieta? Un tā. Iekšā, lūk, telts, protams, ir vieta, kur mēs ejam, lai atpūstos, lūk, atspirktu un tā tālāk, piemēram, izgulēties un tam līdzīgi. Lūk, Pāvils par to runā Ebrejiem 10. Nodaļas 5. Pantā. Tāpēc pasaulē ienākdams viņš saka upurus, tas ir Kristus, upurus un dāvanas tu neesi gribējis, bet ķermeni tu man esi radījis. Kas ir šī telts tagad? Ķermenis. Dievs mājo ķermeņa teltī. Agrāk Dievs atradās tālu augšā. Kad viņš nolaidās uz kalna, pat ja vērsis vai govs pieskārās kalnam, tos bija jānogalina. Dievs ir svēts, kā vakar vakarā, kad tie eņģeļi aizklāja savas sejas. Svētie serafi ar svētajām sejām. Viņi vispār nezina, kas ir grēks, bet viņiem bija jāizsec savas sejas Dieva klātbūtnē, jāizsec savas kājas pazemībā. Un tā, svētais Dievs nevarēja pieļaut grēku, tāpēc nekas nevarēja pieskarties tam kalnam, kur atradās Dievs. Pēc tam Dievs kļuva par miesu un mājoja mūsu vidū, Jēzus Kristus, sava dēla, savas radības apveidā. Tad šis dēls atdeva savu dzīvību, un Dieva asins šūna tika satriekta, lai no šīm asinīm izietu dzīvība un atnāktu pie mums. Caur šīm asinīm mēs esam attīrīti. Un lūk, mūsu asinis, mūsu dzīvība, kura atnāca caur seksuālo vēlmi, ienesa mūsu dzīvību šajā pasaulē. Jēzus Kristus asinis mūs attīra, izmaina mūsu dabu, atsūtot uz mums svēto garu. Tad mēs kļūstam par Dieva dievišķo dabu. Tad mēs kļūstam par mājvietu Dievam. Jēzus sacīja, tajā dienā jūs zināsiet, ka es esmu tēvā un tēvs ir manī. Es jūsos un jūs manī. Saprotat? Zināt, ka Dievs ir savā draudzē. Draudzei tagad būtu jāpārņem Kristus vieta. Jāturpina viņa kalpošana. Kas man tic tos darbus, ko es daru, arī viņš darīs. Vēl tikai mazu brīdi un pasauli mani vairs neredzēs, bet jūs mani redzēsiet, jo es būšu ar jums, pat jūsos, līdz pasaules galam. Redzat? Te nu tas ir. Viņa darbu turpināšana. Un tā, Dievs, jeb Bībele, šeit to saka. Stefans runāja par to, ka Sālamans uzcēla templi, bet visaugstākais nedzīvo rokām darinātos tempļos. Jo debesis ir mans tronis un zeme manu kāju pamasls. Un kur ir mana dusas vieta, bet ķermeni tu man esi sagatavojis. Amen. Lūk, lūdzu. Ķermeni tu man esi sagatavojis. Dievs mājo cilvēka stāvā, atspoguļodam sevi šajā būtnē. Pilnīga pielūksme. Dievs mūsos, kas ir viņa telts, Dievs izpaužas. Ak, pie tā mēs varētu aizkavēties tik ilgi, ka jūs droši vien teju vai noslāptu te no karstuma. Ievērojiet, ka Dievs vienmēr, visos laikos, ir atspoguļojis sevi cilvēkā. Tas bija Dievs Mozū. Paskatieties uz viņu. Piedzima kā līderis. Kristus. Tai laikā, kad viņš piedzima, notika bērnu vajāšana. Viņu centās atrast. Tieši tas notika ar Kristu. Un tajā laikā viņš tika izglābts. Tāpat kā Kristus. Viņš bija likumdevējs. Tāpat kā Kristus. Mozus uzgāja augšā uz 40 dienām un saņēma baušļus un nonāca zemē. Kristus aizgāja tuksnesī uz 40 dienām un atgriezās sacīdams. Jūs esat dzirdējuši no vecajiem, tev nebūs laulību pārkāpt. Bet es jums saku, ka ik viens, kas uzskata sievu, to iekārodams, tas ar viņu laulību jau ir pārkāpis. Redzat? Dievs atspūguļo sevi visvisādos veidos. Paskatieties uz Jāzepu. Brāļu vidū piedzima garīgs puisēns. Viņi visi bija labi cilvēki. Visi tie patriarhi. Taču, kad parādījās Jāzeps, viņš bija citādāks. Viņš redzēja vīzijas, skaidroja sapņus. Un tādēļ brāļi viņu ienīda. Viņa brāļi ienīda viņu tieši tā darba dēļ, kāpēc Dievs bija viņu uz zemes nolicis. Saprotat? Un tas viss norādīja uz krustu. Un paskatieties, viņa paša brāļi viņu pārdeva par nepilniem 30 sudraba gabaliem. Viņa paša brāļi iemeta viņu tajā bedrē, uzskatīja par mirušu. Viņš tika paņemts augšā no tās bedres un apsēdās pie faraona labās rokas. Un neviens nevarēja atnākt pie faraona, kurš tajā laikā valdīja pār pasauli. Neviens nevarēja atnākt pie faraona, kā vienīgi caur Jāzepu. Neviens nevar atnākt pie Dieva, kā vienīgi caur Kristu. Un, kad Jāzeps iznāca no pils, pirms viņa iznākšanas skanēja bazūne, un skrējēji skrēja viņam pa priekšu saugdami, metieties ceļos, Jāzeps nāk. Nebija svarīgi, kur tu atradies, vai ko tu darīji, vai cik svarīgs bija tavs darbs. Tev bija jānometas ceļos, pirms tur parādījās Jāzeps. Un pienāks diena, kad atskanēs tā bazūne, visi ceļi lieksies un visas mēles apliecinās. Kad Kristus, mūsu Jāzeps, atstās godību un atnāks, tad tavs darbs vairs nebūs tik svarīgs. Visi ceļi lieksies un apliecinās, ka viņš ir Dieva dēls. Tā tas ir. Ak, kā mēs redzam viņu Dāvidā? Kā Dāvids, atraidītais ķēniņš, kuru no viņa troņa nogāza viņa brāļi, viņa paša dēls. Apsēdās uz Eļas kalna, uzkāpa Eļas kalna virsotnē, atskatījās uz Jeruzālim un raudāja, jo viņa paša ļaudis, kuriem viņš bija kalpojis un mācījis viņiem par Dievu. Viņa paša ļaudis viņu noraidīja un viņu apmētāja, apspļaudīja viņu un uzjautrinājās par viņu, kad viņš kāpa tajā pakalnā un bija atraidīts. Ak, cik pilnīgi tas atspoguļoja Dieva dēlu 800 gadus vēlāk. Atraidīts ķēniņš savas tautas vidū sēdēja tur uz kalna un raudāja par Jeruzālemi, kā atraidīts ķēniņš. Kas tas bija? Dievs atspoguļoja sevi tajos praviešos. Atspoguļoja Kristu. Pēc tam atnāca tas, kas bija Dieva pilnība. Tas bija Dievs starp mums. Un kopš tā laika viņš atspoguļo sevi savā draudzē, šaipus Golgātas. Un tā, jūs redzat, ka mēs visi cenšamies sasniegt šo mājvietu, dzīvā Dieva telti. Lūk, daži cilvēki. Šeit mēs redzam, ka viņš sacīja, vispirms mums ir ticība, tikums, atziņa, atturība, pacietība, labestība jeb dievbība un brāļu mīlestība. Labi, brāļu mīlestība, bet pēc tam pievienojiet mīlestību. Ļaujiet man to visu izlasīt vēlreiz, lai jūs noteikti to saprastu. Lūk, mēs sāksim no 5. panta. Un turklāt, pieliekot visas pūles, pievienojiet savai ticībai tikumu, bet tikumam atziņu. Un atziņai atturību, atturībai pacietību un pacietībai dievbijību. Un dievbijībai brāļu mīlestībai žēlsirdību, kas ir mīlestība. Ja šīs lietas pie jums ir un iet vairumā, jūs netapsit kūtri, nedz neražīgi, jeb neauglīgi, mūsu Kunga Jēzus Kristus atziņā. Lūk, Pēteris šeit dod mums īsu aprakstu par to, kā to sasniegt. Lūk, ko es gribu pateikt, ka ir daži cilvēki, kuriem ir kāda daļa no šī tikuma. Atziņas, gudrības, pacietības un tā tālāk, kaut viņi nemaz neuzskata sevi par kristiešiem. Lūk, mēs vienkārši, tā ir svētdienas skolas nodarbība, un tā ir taisnība. Dažiem cilvēkiem tas daļēji ir, kaut arī viņi it nemaz neuzskata sevi par kristiešiem. Taču tas nav, no tā nekas nesanāks. Tas ir kā melnais strasts, kas cenšas iespraust savos pārnos pāva spalvas, lai padarītu sevi par pāvu. Viņš sevi tikai apkaunos. Ir labāk palikt par melno strazdu. Saprotat? Kad viņš mēģina to visu izstrādāt, nebūdams kristietis, viņš gluži vienkārši nav savā vietā. Tas ir kā sikamoras koks, kas mēģina saražot ābolus. Tas nevar to izdarīt, saprotiet, kaut arī tas ir koks. Taču tas nevar saražot ābolus. Tas ir kā mūlis, kas mēģina izstrādāt vilnu. Mēģina būt aita, kaut viņš ir mūlis. Redziet, viņš nevar izstrādāt vilnu. Viņš nevar to izdarīt. Spēja dot vilnu ir aitai, nevis mūlim. Varbūt viņš mēģinās uzvesties kā aita, bet viņš joprojām ir mūlis. Saprotat? Nu, viņš sacīs, nu ko, es varu ēst kā aita, es varu darīt to kā aita. Bet nav nozīmes, ko tu vari izdarīt. Tev ir jābūt aitai, lai tev būtu vilna. Un atļaujiet man tev uz brītiņu apstāties. Aita vilnu neizstrādā. Tā ir vilna, tāpēc, ka tā ir aita. Daudzi cilvēki mēģina pateikt, nu, es pacentīšos kļūt labs, es pacentīšos izdarīt lukto. Nevajag neko izstrādāt. Nē, jūs nevarēsiet to izdarīt. Aitai neviens neprasa. Nepieprasa izstrādāt vilnu. Tā jaug vilna, un tas notiek tāpēc, ka tā ir aita. Un, ja tu esi kristietis, tu vienkārši nes gara augļus. Tu tos neizstrādā, tu necenties tos izgatavot, tu nepadari sevi par to, kas tu neesi, vienkārši kļūsti par to, kam tev ir jābūt, un tad tas notiek pats par sevi. Vai esat dzirdējuši, kā cilvēki saka, nu, ziniet, es esmu pievienojies baznīcai, man patiešām vajadzētu beigt melot. Tu atkal mēģini kaut ko izstrādāt, tu nevari to izdarīt, nav nekādas jēgas censties, tāpat kā mūlis nevar likt sevi izaugt vilnai, viņš to nevar. Vai arī maitasputns, kas mēģina baroties kopā ar balodi, maitasputns, mēģina būt balodis. Vai varat iztēloties to klijānu, kas saka, ziniet, es esmu balodis un iespraušu sevī dažas spalvas. Saka, redziet, es esmu līdzīgs. Saprotat, tam nav nekādas jēgas. Tāds ir cilvēks, kas uzdodas par kaut ko, kaut viņš tāds nav. Saprotiet, tā nevar darīt. Jūs nevarat pateikt, paklau, tātad man būtu jābūt tikumam, tāpēc es dabūšu tikumu. Man būtu jādzīvo dievīgi, tāpēc es vienkārši tā arī dzīvošu. Nu, tu vienkārši mēģini iespraust spalvas. Kaut arī tev tās ir pieejamas, tu nevari iespraust spalvas putnā, kam tās nepieder. Saprotat, tur nekas nesanāks. Un tas vienīgi parāda, ka tas putns ir īsts liekulis. Saprotat? Vai varat iztēloties klijānu, kas mēģina iespraust dažas balodžu spalvas un saka, paskatieties, re, es esmu balodis. Saprotat? Nu, mēs taču visi zinām, ka viņš ir klijāns. Saprotat? Tas arī viss. Uzreiz ir redzams, ka tas ir klijāns. Nu, tieši tā sanāk, kad mēģina izstrādāt kristietību. Tas nav iespējams. Pirmais, kas tev ir jāizdara, tev ir jāpiedzimst no augšienes. Tev ir jāpārmainās. Saprotat? Un, kad tu esi izmainīts, tad tu kļūsti par jaunu radījumu. Lūk, tad tu esi uz pareizā ceļa, saprotat? Tad tev vairs nav jāuztraucas par spalvām, tās pašas izaugs, ja tu esi piedzimis no augšas. Tieši tā. Kā es vienmēr esmu sacījis, paņemiet cūku, tā pamatīgi to nomazgājiet. Uzvelciet aiz smokingu jeb uzvalku un palaidiet to vaļā. Tā uzreiz metīsies uz dubuļu bedri un izvārtīsies. Tāpēc, ka redziet, no tā nebūtu nekādas jēgas. Tā ir cūka. Viņai ir tāda daba. Vārtīties ir viņas daba. Ir jāizmainās viņas dabai. Un viss pārējais notiks pats par sevi. Tagad skatieties. Tev ir jāpiedzimst no augšienes. Tas ir jātiek izmainītam. Ir jābūt pārmaiņai. Tu sacīsi, nu, brāli Branham, es pazīstu tur vienu sievieti, nu, viņa nekad neko sliktu nav darījusi. Viņa ir laba sieviete. Vai arī tāds un tāds vīrietis, viņš ir labs cilvēks. Viņš nekad neko nedara. Zini, viņš nevienam nedara neko sliktu. Tas nenozīmē pilnīgi neko. Varbūt viņš ir labs kaimiņš, bet kamēr viņš nav piedzimis no augšienes, viņš nav kristietis. Jēzus sacīja, ja cilvēks nepiedzimis no augšienes, Jāņa evaņģēlijas 3. Nodaļa, viņš pat nevar ieraudzīt valstību. Lūk, tas nozīmē redzēt. Nozīmē saprast. Tu uz kaut ko paskaties, saki, es vienkārši neredzu, kā tas var būt. Tu ar to gribi pateikt, ka tu nesaproti. Cilvēks nevar saprast, kāpēc ļaudis skaļi gavilē. Cilvēks nevar saprast, kāpēc cilvēka valoda izmainās, un tas sāk runāt mēlēs. Miesīgais cilvēks nevar saprast, kā Dieva godība var nolaisties uz cilvēka acīm. Un viņš ierauga vīzijas un pasaka cilvēkam kaut ko konkrētu, un kas ir jādara, pasaka lietas, kas drīz notiks, un lietas, kas piepildīsies. Kā tas kungs izdarīja mums šeit vakar vakarā, saprotat? Miesīgais prāts cenšas to izskaitļot. Nu, ko viņš tur izdarīja? Jeb kas tas viņam par triku? Kāds tur ir āķis? Kad redz, kā cilvēks runā mēlēs, un kāds to izskaidro un precīzi runā kādam konkrētam ķermeņa loceklim, ko tas ir izdarījis un ko nevajadzētu darīt. Saprotat? Viņi uzskata, ka tas ir kaut kāds triks. Viņi ir to savā starpā sarunājuši. Viņš nespēs to saprast, kamēr viņš nepiedzims no augšas. Bet kad viņš piedzims no augšienes, tad viņš pats būs tajā sadraudzībā, jo viņš ir jauns radījums. Šis vecais aizdomu pilnais, šaubu pilnais raksturs, kas viņam bija, ir miris. Tagad viņš ir jauns radījums. Tāpēc, redziet, viņam nekas nav jāpievieno savam, lūk, tāpēc, ka tas pieliksies automātiski. Ievērojiet, jums ir jāpiedzimst no augšienes. Un kad tu esi piedzimis no augšas, un tu nevari piedzimt no augšienes, ja tev nav ticības. Pareizi, tāpēc jūs redzat, ka man šeit uz schēmas ir paši pamati. Tam visam pamats ir ticība, jo bez ticības nav iespējams izpatikt Dievam, jo tam, kas pie Dieva griežas, nākas ticēt, ka viņš ir, un ka viņš tiem, kas viņu meklē, atmaksā. Saprotat? Viņam tādam ir jābūt. Taču, kad tev ir skeptiska attieksme pret Bībeli, kad tu šaubies par vārda pareizību, tad labāk neraujies uz priekšu, kamēr tu sākumā tam nenoticēsi. Kas ir grēks? Neticība. Cilvēku vada tikai divi elementi. Tas ir šaubas vai ticība, viens vai otrs. Tevi kontrolē tā, kura dominē tavā dzīvē. Vienkārši, cik daudz ticības tev ir, tik augstu tu vari pacelties. Taču sākumā ir jābūt ticībai. Atļaujiet man kādu brītiņu pakavēties pie šī pamata. Un tā, ticība nozīmē, ka tev ir kaut kam jātic. Ticība ir tas, ticība ir stipra paļaušanās uz to, kas cerams. Tas ir, tu jau esi to dabūjis, ja tev ir ticība, jo tas ir atklāts iekš ticības. Ticība ir stipra paļaušanās uz to, kas cerams, Ebrejiem 11. Nodaļa. Redziet, pārliecība. Kas tas ir? Kāda veida pārliecība? Svētā pārliecība. Tādējādi, kad jūs sakāt, brāli Branham, es ticu, ka Dievs ir dziedinātājs. Nu, ja tu tam tici un pēc tam pieņem viņu kā savu dziedinātāju un nemelo, bet pat tiešām tici, ka ar viņa brūcēm tu jau esi dziedināts, tad nekas tevi no tā nenovērsīs. Jautājums ir atrisināts. Lūk, varbūt tev ir cerība, vienkārši izlokies no tā un izlokies no šitā. Taču, kad tev ir ticība, tu to zini, jo tā ir pārliecība. Tev tas jau ir. Es biju. Kurš no jums vai kāds šorīt klausījās Oralu Robertu, kad viņš šorīt sludināja? Orals Roberts. Es dzirdēju, kā viņš kaut ko runāja par to, ka ir ticība, kas atbrīvo. Viņš lūdzās ar ticības lūkšanu, kas atbrīvo. Viņš sacīja, nonāciet kontaktā, pieskardamies radioaparātam. Nonāciet kontaktā, pieskaroties kaut kam, lai... Viņš to darīja, lai cilvēkiem būtu kaut kas, kam viņi varētu uzlikt savas rokas. Kaut kas, lai tu varētu pateikt, nu, man tas ir, jo viņš pateica, lai es pieskaros savam radio, es to esmu saņēmis. Saprotat? Lūk, ar to viss ir kārtībā. Taču, lūk, reālai, īstai ticībai nav vajadzības pieskarties nekam no tā visa. Lūk, es nenosodu brāli Oralu it nemaz. Viņš dara lielu darbu, dievbijīgs vīrs. Un es pat tiešām par Oralu Robertu esmu augstās domās. Ļoti slikti, ka mums nav vairāk tādu kā viņš. Taču es mēģinu pateikt, ka ticībai nekas nav vajadzīgs. Saprotat? Ticība tic Dieva vārdam. Vai tad ticība nāk caur pieskaršanos? Nē, ticība nāk no Dieva vārda dzirdēšanas. Lūk, kur tā ir noenkurota. Tas ir tur, saprotat? Un ticībai, kā ir teikts, nav nekāda attāluma. Ticība ir tieši tagad. Ticība ir šeit. Lūk, līdzīgi, ja kāds, tas bērniņš šodien, tā māte, par kuru viņa ar māsu Kidu runāja, kurai bija tas mazulis ar izlīdušām zarnām, nebija izejas taisnajā zarnā, lai barība varētu iet cauri. Lūk, tā sieviete, dzirdot, kā māsa Kida un pārējie liecina, noticēja, ka tad, ja viņa nonāks kontaktā, un es palūkšu par to mazuli, lūk, redziet, Dievs dod mums cilvēkus, dažiem no mums, ir tik reāli pārdzīvojumi ar Dievu, ka Dievs kļūst gluži kā atnākt šeit un parunāt ar brāli Nevilu vai ar kādu, kuru tu pazīsti. Un reizēm mēs prasām, lai tie cilvēki palūdz par mums. Tieši to mums vajadzētu darīt. Tādā gadījumā, ja mums ir ticība, ka tas vīrietis vai sieviete, lai kas arī par mums nelūgtu, runā ar Dievu, tad mūsu ticība ir cieši to satvērusi. Tā ir nostiprinājusies. Jautājums ir izšķirts. Lūk, tas romietis atnāca, lai satiktu Jēzu, un viņš sacīja, es neesmu cienīgs, lai tu nāktu manā pajumtē. Es neesmu cienīgs, un es sevi par tādu neuzskatu. Taču, sacīja, mans dēls ir ļoti slims, bet tu tikai pasaki vārdu. Saprotiet? Un mans dēls dzīvos. Kas tas bija? Attālumam nebija nekādas nozīmes. Redzat, tāpēc, ka Dievs ir visur esošs. Dievs ir visu varens. Un visur, kur atrodas Dievs, ir visvarenība. Un ja Dievs ir visur esošs, tad sanāk, ka Dievs ir pilnīgi visur. Saprotat? Šajā pat brīdī Dievs ir tikpat varens Vācijā, Šveicē un tur Āfrikā, kā viņš ir tieši šeit. Ak, lūk, lūdzu. Un tā, viņš sacīja, es neesmu cienīgs, lai tu nāktu manā pajumtē. Saki tikai vārdu. Kas tas bija? Tā bija tā romieša ticība. Viņš tam ticēja. Un Jēzus sacīja, ej mājās, tavs dēls ir dzīvs. Un viņš aizgāja, tas bija divu dienu ceļš. Un nākošajā dienā, neaizejot līdz mājām, viņš satika savus kalpus, kuri pienāca. Un viņi sacīja, tavs dēls ir dzīvs. Un romietis bija tik saviļņots, ka viņš sacīja, kurā dienas laikā viņš sāka atlapt. Kurā dienas laikā? Tas atbildēja, viņam kļuva labāk apmēram 11. Un romietis saprata, ka tas notika tieši tajā laikā, kad Jēzus sacīja, tavs dēls ir dzīvs. Un viņš bija noticējis. Āmen! Visu varens, visu esošs, viszinošs, bezgalīgs. Lūk, kāds ir Dievs. Tāpēc, kad viņi pazvana un saka, palūdz, šis kontakts un tava ticība atved Dievu. Tieši tas atved gan lūkšanu, gan Dievu uz skatuves. Lūkšana. Ticība mainās no šejienes uz turieni. Tā savieno to kopā. Pasaki vārdu. Viss, ko es gribu, lai tu pasaki vārdu. Un viss būs labi. Redziet, viņam nebija tur obligāti jāatrodas. Tikai pasaki vārdu. Kāpēc? Dievs ir visur esošs. Viņš ir visu varens. Dienvidu puslodē viņš ir tikpat varens kā ziemeļu puslodē vai jebkurā pusē. Viņš ir Dievs. Un tev ir tikai jāpasaka vārds, sacīja viņš. Bet visu pārējo izdara ticība. Ticība izdara visu pārējo. Tāpēc kā pamatam jums ir jābūt ticībai. Visa kristietība, viss, kas jūs esat, viss, kas jūs jebkad būsiet, ir balstīts uz ticību vārdam. Tieši tāpēc es ticu vārdam. Saprotat? Es nevaru balstīt savu ticību uz kaut ko citu. Ja es grasītos to balstīt uz baznīcas, tad uz kādas baznīcas es to balstītu? Katoļu, luterāņu, metodistu, baptistu, pentakostu? Uz kuras es to balstītu? Es nezinu. Tām visām ir nekārtības un viss pārējais. Sagroza rakstīto un viss kas cits. Taču, kad es balstu savu ticību viņa vārdā, tā ir noenkurota. Neviens to neskaidro. Lūk, šeit tas ir. Tā saka tas kungs. Tad es tam ticu. Lūk, kur ir pamats. Viens jauks ārsts šeit pilsētā, mans draugs doktors Sam Seders. Mēs esam kopā kopš bērnības laikiem. Jūs visi pazīstat Samu. Un viņš sacīja Bill, pēc tās vīzijas, kurā viņam bija pateikts, kurā vietā viņš uzcels savu ēku, kā tā izskatīsies. Lūk, aizejiet tur un kaut kā viņam pajautājiet, vai tā ir taisnība. Es pateicu viņam, kur tas būs, 2 vai 3 gadus pirms tas notika. Es sacīju, tu aizņemsi gandrīz visu to pilsētas kvartālu. Bet starp viņu un to vietu atrodas tikai viena lieta, un tas ir tas rehabilitācijas centrs. Doktors Eders dabūja visu pārējo un aptieku. Tas arī viss. Doktors Eders aizņēma to precīzi, kā bija vīzijā, par to vietu. Par to vietu, par kuru viņš sacīja, 25 gadus tam pat klāt nevar skarties. Tas atrodas tiesā. Es sacīju, doktor, tas kungs to dod tev. Tavas pazemības dēļ. Viņš sacīja, nekas labs no manis nav. Es sacīju, tu esi bruņurupucis. No ārpuses tev ir bruņas čaula, no kuras tu skaties ārā uz saviem draugiem, bet iekšā tu esi puisis kā nākas. Nāc ārā no tās čaulas. Es sacīju, Dievs tev to dod. Viņš sacīja, es nekad neesmu tevi apšaubījis, Billī, bet šogan man būs jāapšauba. Es sacīju, ej uz savu kabinetu, un tā viņš aizgāja. Nākamajā rītā viņš man pazvanīja, sacīja, es viss šausmīgi drebu. Es sacīju, kas par lietu, bija apmēram jūlijs. Es sacīju, kas ir noticis, Dok? Viņš sacīja, es to vietu jau nopirku, Billī. Viņiem vakar vakarā Bostonā bija sapulce, un šorīt es to vietu jau nopirku. Es sacīju, es tev teicu? Es nesen tur biju, runāju ar viņu, kad bija uzsprāgusi šautene pie manas sejas. Viņš sacīja, droši vien es esmu to izstāstījis tūkstošiem cilvēku, kuri nākuši šajieni. Aptuveni tā. Kas tas ir? Kad Dievs kaut ko pasaka, tam ir jānotiek. Vakar vakarā atnāca draugi, viņi bija dzirdējuši, kā vīzijā bija pateikts par Kanādas ziemeļbriedi, kuram bija 42 colu ragi, un par sudraboto grizlilāci. Es nezinu, cik cilvēku ir nākuši uz mājām, kuri gribēja to redzēt. Es sacīju, lūk, Merlente, izmēriet to ragu. Viņi bija dzirdējuši, kā tas tika pateikts, pirms tas notika. Saprotat? Kāpēc? Kad Dievs kaut ko pasaka, tam ir jānotiek. Tieši tāpēc, ka tam ir pamats. Un tā, šis ir glābšanas plāns. Un tātad, ja viņa vīzijas precīzi piepildās, tieši tā, kā viņi to redzēja, un šī draudze zina, ka tā ir taisnība, tad kā ar viņa vārdu? Saprotat, tas ir daudz drošāks nekā vīzija. Ja vīzija nesakrīt ar vārdu, tad tā ir kļūdaina vīzija. Bet pirmkārt ir vārds, jo vārds ir Dievs, saprotat? Un tā, viņš ir visur esošs. Viņš pateica to šeit, bet lika īstenoties tam Kanādā. Āmen, redziet, viņš ir visur esošs. Labi, sākumā tev ir jāpiedzimst no augšienes, un pēc tam, kad tu esi piedzimis no augšas, tev ir ticība. Tu tici vārdam, kamēr tu nepiedzimsti no augšienes, tu ar to strīdēsies. Ja tev ir tikai reliģiska nosliece un kaut kādas cilvēciskas zināšanas, ka tev vajadzētu darīt pareizi, tad tu nekad nespēsi piekrist Dieva vārdam. Tu nekad to nedarīsi. Tev ir jāpiedzimst no augšienes, un dzimšana no augšas rada ticību. Labi. Pēc tam, kad tu dabū ticību, lūk šeit, ticība, ticību, tikai tad tu atrodies tur, kur sākas augšana. Lūk, daudzi cilvēki dodas pie altāra, lūdzas un saka, kungs, piedod man, un pār viņiem nonāk varans, svētapšanas pārdzīvojums un viskas cits. Tad tev ir tik labi, tu piecelies no altāra, skaļi gavilējot, to ir prom sakot, slava Dievam, es to dabūju. Nē, tu tikai nonāci tajā vietā, kur tu vari augt. Tu vēl neko neesi paveicis, saprotat? Vienīgais, ko tu esi izdarījis, tu esi tikai ielicis pamatu. Lūk, tu grasies būvēt māju, un tu ielai pamatu, saki, vecīt, man tā ir. Saprotat, tev ir tikai pamats, uz kura būvēt māju. Tagad tev tā ir jābūvē. Lūk, kur sākas tās visas lietas šajā rītā, par kurām mēs tagad runāsim. Labi, māja, sākumā ir vajadzīgs šis pamats. Kas ir kristietības pamats? Ticība Dieva vārdam. Tas ir jūsu pamats. Tad tu sāc augt. Tad tu sāc. Tu sāc pievienot šim pamatam. Un tā, būvējot māju, tu saliec balstus un visu pārējo. Brālis Vuds un daži no šiem namdariem un būvniekiem šeit varētu mums izstāstīt, kā tiek celta māja. Saprotat? Taču es jums izstāstīšu, kā uzcelt jūsu garīgo māju, kurā var mājot Dievs. Viņš grib jūsos mājot. Viņš grib padarīt jūs tādus, kāds ir viņš. Viņš grib, lai tu atspoguļojies. Tas ir, lai tu atspoguļo viņa būtību. Ziniet, senajos laikos, kad ieguva zeltu, pirms parādījās kausētavas, lai to pārkausētu. Viņi mēdza zeltu dauzīt. Izdauzīja piemaisījumus, izdauzīja dzelzi, varu un pārējo, un vienkārši turpināja dauzīt. Un apmeta uz otru pusi un atkal dauzīja. Indiāņi to dara joprojām, dauza zeltu, viņi to izdauza. Vai zināt, kā viņi varēja noteikt, ka no tā ir izgājis viss dzels, visa draza un pārējais un sārņi? Kad tas, kas to dauzīja, varēja redzēt tajā savu atspulgu kā spogulī. Tas bija tik tīrs un dzidrs, ka tas atspoguļoja dauzītāju. Tieši tā dara Dievs. Viņš paņem to zeltu, ko viņš ir atradis zemē, un viņš dauza to caur svēto garu, apmeto otrādi un otrādi un otrādi un dauza to, līdz viņš ierauga savu atspulgu. Un tieši tas būtu jādara mums, jāatspoguļo Dieva dēls. Un mums būtu jādara viņa darbs. Viņš sacīja, kas man tic? Jāņa evaņģēlijas 14:7. Kas man tic, tas darīs tos darbus, ko es daru. Tu sāc atspoguļot Kristus darbus. Bet tik daudzi no mums mēģina darīt Kristus darbus, pirms Kristus atspulgs parādās mūsos. Lūk, kur tā vaina. Mēs redzam, kā tas notiek. Jūs to zināt? Es to zinu. Mēs redzam tos pakritušos ceļa malā. Mēs redzam veselas kaudzes ar sludinātājiem, kristiešiem, kas kā atkritumi ir sakrauti ceļa malā, tāpēc, ka viņi iegāja tajā nepareizi. Un tieši tāpēc es šorīt atrodos šeit, lai mēģinātu iemācīt šo mazo draudzīti un pats sevi, kā mēs varam kļūt par dzīvā Dieva mājvietu. Cik daudzi to vēlas? Dzīvā Dieva mājvieta. Tātad lūk, ko mēs darām. Kas ir pats pirmais? Jums ir jābūt ticībai un jāpiedzimst no augšas. Tā ir pamatu ielikšana. Pēc tam, kad pamats ir ielikts, otrkārt, jūs pievienojat savam pamatam. Pievienojiet savai ticībai. Šeit sacīja Pēteris. Pievienojiet savai, pirmkārt, tev ir ticība. Pēc tam tu savai ticībai pievieno tikumu. Tā ir šī nākošā aile. Pirmkārt, tu ielej savu pamatu, ticību. Pēc tam pievieno savai ticībai tikumu. Lūk, kur daudzi no mums tiek notriekti garšļaukus. Tieši tā. Jā, pievienojiet savai ticībai tikumu. Tas nenozīmē vienkārši dzīvot šķīstu dzīvi, ziniet, kā sieviete vai vīrietim un tā tālāk. Tam ar to nav nekāda sakara. Bībelē ir teikts, mēs to izlasām šeit Lūkas grāmatā, kur tā saka, tikuma spēks izgāja no viņa, vai pareizi, ja mēs grasāmies būt tādi kā viņš. Tādā gadījumā mums ir vajadzīgs tikuma spēks. Mums tas ir vajadzīgs, lai būtu tādi kā viņš. Pirmā dziesma, kuru es iemīlēju, viena no izcilākajām dziesmām bija būt tādam kā Jēzus. Nu, ja es grasos būt tāds kā Jēzus, tad man ir vajadzīgs tikuma spēks un kanāls, lai tas varētu pāriet tālāk no manis pie cilvēkiem. Tāpēc, ka tikuma spēks izgāja no viņa pie cilvēkiem. Tikums. Bet pirms tu vari no sevis to izlaist, tev sākumā tam ir jābūt. Ja tev tā nav, tad nekas ārā nenāks. Tur nav nekā, kas varētu iziet. Kā būtu, ja kāds mēģinātu izvilkt no mums tikuma spēku, bet čeks tiktu atdots atpakaļ ar paziņojumu? Kontā nepietiek līdzekļu. Saprotat? Nē, nē, tur nav ko izņemt. Čeks ir atgriezts kā nedarīgs. Kāds skatās uz tevi kā uz kristieti, bet rīt jau redz, ka tu uzvedies kā grēcinieks. No tā pārāk daudz tikuma neizvilksi. Saprotat? Pareizi. Tikuma spēkam ir jābūt mūsos. Un kamēr mēs nedabūsim tikumu, tad, kad mēs iegūstam patiesu tikumu, tad mēs varam pievienot to mūsu ticībai. Tā ir nākamā fundamenta siena. Lūk, pirmkārt, tev ir jābūt ticībai, bet ar vienu pašu ticību nepietiks. Tev ir, Pēteris sacīja, pēc tam pievienojiet savai ticībai tikumu. Jums ir vajadzīgs tikums, lai jūs varētu pievienot to savai ticībai. Nu, turklāt, varbūt tā tev nav tādēļ, ka daudzas šodienas draudzes māca, ka tev nav tam obligāti jābūt, vai ka tagad esot cits laiks. Tam nav obligāti jābūt. Vienīgais, kas tev ir jādara, vienkārši jāpievienojas draudzei. Jā, tie laiki ir beigušies. Tikuma spēks. Ik viens zina, ko nozīmē vārds spēks. Saprotat? Un mums tam ir jābūt. Ja no viņa izgāja spēks, lai dziedinātu slimu sievieti, tad viņš sagaida tādu pašu spēku no savas draudzes, jo viņš bija mūsu piemērs. Un ja viņam bija tikuma spēks, kuru dot cilvēkiem, tad viņš sagaida, ka arī mums būs tikuma spēks, lai dotu to cilvēkiem. Bet kas tad ir tikums? Tikums ir stiprums. Spēks. Daži cilvēki pat netic Dieva spēkam, viņi saka, tas ir beidzies, tev ir tikai jāieraksta savus vārdus baznīcas grāmatā un tevi apslacīs vai aplaistīs vai kristīs vai vēl kaut kā, nekas cits tev nav jādara. Taču Pēteris šeit sacīja, pievienojiet tikumu. Lūk, Pēteris runā par Dieva nama, saprotiet, Dieva tempļa būvēšanu, par tā uzcelšanu. Un pēc tam, kad tu esi ieguvis tikumu, tev ir jābūt, pēc tam, kad tu esi ieguvis ticību, tev kopā ar to ir jābūt arī tikumam. Tā tas ir. Tev ir jābūt tikuma spēkam priekš visas pasaules. Aptuveni pirms 20 gadiem es runāju svētrunu par cienījamo misteru Liliju. Lilija draudzes gans. Paņēmu to no rakstītā, kur Jēzus sacīja, ņemiet vērā Lilijas, tās nepūlas un nevērpj. Bet es jums saku, pat Sālamans visā savā greznumā neģērbās kā viena no tām. Paskatieties uz Liliju, tā izlien no pašas netīrības. Un katru dienas minūti tā ir jāizvelk vajadzīgais no zemes. Saprotat? Un ko tā dara ar šo tikuma spēku, kuru viņa izvelk? Viņa to atdod prom. Ar savu skaistumu viņa priecē to acis, kas viņu vēro. Viņa atveras medumu, lai bitīte varētu atlidot un paņemt savu daļu. Viņa nežēlojas. Viņai tas vienkārši ir, un viņa to atdod. Kā būtu, ja tur atlidotu bitīte, kontā nepietiek līdzekļu? Nav medus? Tā bitīte pakasītu pakausi un pateiktu, kas gan tā par Liliju? Tāpat kā cilvēks atnāk, meklēdams glābšanu, atnāk uz baznīcu, kas tic, ka brīnumu laiks ir beidzies? Kā reiz pateica Džeks Kojs, viņš iegāja restorānā, un tur bija krietni gara ēdienkarte. Viņš sāka to lasīt bifšteka gabals un piedevas, sacīja, es ņemšu bifšteka gabalu. Nu, tas bija vakardien, mums tā nav. Tikpat labi var nolikt ēdienkarti un doties prom. Saprotiet, tā tas ir. Tāpēc, ka viņiem tik un tā nekā nav. Tāpēc labāk ir aiziet uz tādu restorānu, kur ir kaut kas ēdams. Un garīgajam cilvēkam, kurš aug, ir ar kaut ko jābarojas. Tas ir Dieva vārds. Es ticu katram tā vārdam. Dievs ir klājis galdu mums, izsūtīts ir ielūgums. Viņš ielūdz savus izradzētos, mielastā. Ar savu mannu baro viņš, visā vienmēr palīgs viņš. Ak, cik saldi vakariņot ir ar Jēzu mielastā. Pareizi, tieši tā, viņam tas ir. Tas ir draudzei, dzīvā Dieva draudzei, kura tiek būvēta šajā pilnīgajā cilvēkā, no Kristus atziņas. Lūk, tev ir vajadzīgs tikums. Es toreiz sacīju, ka negaidīti kādam iepatiksies tā aromātiskā smarža. Viņa nav egoiste, viņa ir smaržīga. Lai varētu izdalīt aromātu, viņai ir jākļūst aromātiskai. Lai varētu dot medu, viņai ir jābūt tādai, kam tas ir. Pirms viņa var parādīt savu skaistumu, viņai ir jākļūst skaistai. Pirms tu vari izdalīt tikuma spēku, tev tas ir jāiegūst. Un tā pievieno savai ticībai tikumu. Amen. Vai saprotat? Mēs ilgi varētu pie tā pakavēties, bet mūsu laiks iet. Pievienojiet savai ticībai tikumu. Un tā, pirmā ir ticība, tad tikums. Un pēc tam treškārt tu pievieno atziņu. Atziņa. Lūk, tas nenozīmē pasaulīgas zināšanas, jo Dievam tā ir muļķība. Bet atziņu, lai varētu spriest. Spriest ko? Pareizo no nepareizā. Kā tad tu spriedīsi, ka tev būs kristīga atziņa līdz ar tikumu un ticību? Tu izspriedīsi, vai vārdam ir taisnība vai nav. Un ja tu vari nolikt maliņā visas savas mācības un visu savu neticību, visus savus varenos pagātnes darbus, tad tu esi ieguvis atziņu un tici, ka Dievs nevar samelot, lai katra cilvēka vārdi ir meli, bet mani ir patiesi. Saprotat? Lūk, tad jūs iegūstat atziņu. Tas ir augstākās zināšanas. Lai tās iegūtu, tev nevajag iegūt 4 grādus kaut kādā koledžā vai kaut ko tamlīdzīgu, jo visas šīs īpašības tev dod Dievs. Lai uzliktu to uz tavas ticības fundamenta, lai tu varētu kļūt par pieaugušu, reālu, dzīvu Dieva cilvēku. Tieši tā. Pievienojiet atziņu, viņa vārda atziņu. Tev ir jātic tam šādi. Piemēram, tev šodien ir jātic, ka... Un jāpieņem tas, ka brīnumu laiks nav beidzies. Zināšanas, ka Dievs ir spējīgs īstenot to, ko Dievs pateica. Ābrahāms tam ticēja, un kad viņš bija 100 gadus vecs, viņš neuzņēma Dieva apsolījumu ar šaubām un neticību. Paskatieties, cik smieklīgs izskatījās tas vārds. Lūk, 100 gadus vecs vīrietis gaida, kad viņa namā piedzims mazulis no 90 gadus vecas sievietes. Saprotat? Jau gandrīz 50 gadi bija pagājuši kopš dzemdēšanas vecuma. Dzīvoja kopā ar viņu, kopš viņa bija jauna meitene vai pusaudze. Un te nu viņš ir. Viņa dzīvības spēki bija beigušies. Un Sāras mātes klēpis bija miris. Un vairs nebija nekādu cerību, ja runājam par cerību. Tomēr pretī katrai cerībai viņš ticēja cerēdams, jo viņam bija atziņa, ka Dievs ir spējīgs piepildīt visu, ko viņš ir apsolījis. Lūk, kad jums tas ir šādi, tad pievienojiet to savai ticībai. Kad jums ir īsts tikums, pievienojiet to savai ticībai. Ja jūs varat iziet uz ielas, dzīvot kā kristietis, uzvesties kā kristietis, būt kristietis, pievienojiet to savai ticībai. Kad jums ir atziņa, jūs teiksiet, nu, īstenībā es nemaz nezinu, vai šī rakstuvieta ir pilnīgi pareiza. Lūk, te Apustuļu darbos 2:38, es nezinu, kā to savienot ar Apustuļu 28:19. Es nezinu. Labi, tu neko nepievieno, tāpēc, ka tev tā vēl nav, saprotat? Ko gan tu darīsi? Tev taču vēl nav pietiekama atziņa, lai zinātu par Dievu, ka Bībele nav pretrunā pati sev. Lieciet to mierā. Vairs neko par to nesakiet, saprotat? Lieciet to mierā. Taču, kad tu vari ieraudzīt, ka rakstos nav pretrunu, kad tu vari to pateikt un redzi to caur Dieva atklāsmi, ka viss vārds ir sarakstīts noslēpumos un ka to var atklāt tikai Dieva atziņa, tad, kad tu varēsi droši apgalvot pateikt uz katru Dieva vārdu amen, tādā gadījumā pievieno to savai ticībai. O, tu jau pamazām kļūsti par diezgan labu cilvēku, saprotat, tu audz, saproti, pateicoties kam? Pateicoties ticībai, tad tikumam pēc tam atziņai. Vai redzat, kā tiek būvēts šis cilvēks? Jūs redzat, ka no tā nekādi nevar izvairīties. Tieši tāds ir tas ceļš, lai sasniegtu pilnu Kristus briedumu. Tieši tā. Spriest pareizi, izspriest, vai var, vai nevar ticēt Dieva vārdam, izspriest, vai tas ir pareizi vai nepareizi, vai man būtu jākalpo ticības mācībai, vai jākalpo Dievam, izspriest, vai tas ir pareizi vai nepareizi, vai man būtu jāpiedzimst no augšienes, vai jāpievienojas baznīcai. Tad jūs sākat, izspriediet pareizi, kad sludinātājs saka, brīnuma laiks ir beidzies. Bībelē ir teikts, Jēzus Kristus tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Kam tad tu ticēsi? Kad tu saki, es izvēlos Dievu, lūk, tu nesaki to tikai, lai pateiktu, nu jā, es tam piekrītu, vienkārši no galvas, taču tevī kaut kas ir, tev liek to darīt tava ticība, lūk, kā tas ir. Tava ticība saka, es zinu, ka viņš ir tāds pats. Amen. Es esmu liecinieks tam, ka viņš ir tāds pats. Man to nekas nevar atņemt. Es zinu, ka viņš ir reāls. Amen. Tādā gadījumā pievienojiet to savai ticībai. Uzlieciet to uz tā fundamenta. Tagad tu jau virzies augšup, virzies tieši uz valstību. Ja esi aizgājis līdz šim līmenim, labi. Un tā, vēl viena lieta. Sludinātājs tev pateiks, un arī daudzi cilvēki saka, tās lietas, ko tu lasi Bībelē, tas bija citiem laikiem. Nu, es tev pateikšu, kāpēc. Tāpēc, ka mūsu laikā tas viss nav vajadzīgs. Mums tas nav vajadzīgs. Saproti? Mums nevajag, mums tas viss nav jāpraktizē, dievišķā dziedināšana, mūsu draudzē netiek praktizēta runāšana mēlēs, lai mūsu draudzē būtu kārtība, un mēs nedarām arī šito. Mēs līdz tam vēl aiziesim, man šeit ir par to atzīmēta vieta no rakstiem, saprotiet, vai mums ir vērts to joprojām darīt vai nē, lūk. Taču te viņš saka, es nezinu, šodien mums to nevajadzētu darīt. Vienīgais, ko manuprāt mums vajadzētu darīt, būtu iemācīties pareizi runāt pūļa priekšā. Mums vajadzētu aiziet pie psihiatra, lai viņš pārbauda mūsu prātu, lai redzētu, vai mēs esam spējīgi būt, spējīgi sevis pasniegt, vai mūsu IQ ir pietiekami augsts, lai to darītu, un visu ko tādu, manuprāt, un mēs novadām vislielākās sanāksmes, mēs ceļam mūsu organizāciju. Mēs nebūvējam kaut kādu organizāciju. Šorīt es neesmu šeit, lai būvētu kādu organizāciju. Kristus nesūtīja mani būvēt organizāciju. Kristus sūtīja mani uzbūvēt indivīdus, pilnā Jēzus Kristus augumā, lai viņi varētu būt spēkstacija un gara māja vieta. Caur viņa vārdu. Caur viņa vārdu. Redziet, uzbūvēt indivīdus līdz šādam līmenim. Nevis uzbūvēt kādu organizāciju par vēl lielāku konfesiju, bet uzbūvēt indivīdus par Dieva dēliem un meitām. Lūk, kāda ir tā doma. Saprotat? Pievienojiet savai ticībai tikumu. Savam tikumam pievienojiet atziņu. Labi, tu virzies augšup. Un tā, kad cilvēki sāk runāt, nu, šodien mums tas nav obligāti jāpieņem. Tas ir obligāti. Tam ir jābūt. Raksti nevar melot. Un tie nav patvaļīgi iztulkojami, tā saka Bībele. Vienkārši ticiet tam tieši tā, kā tas tur ir uzrakstīts. Saprotat? Jums tam visam ir jābūt. Un tev tas viss var būt tikai tad, ka tev ir no debesīm nākusi atziņa. Un no debesīm nākusi atziņa apstiprinās vārdu. Saprotat? Tev ir tam jātic, nevis jāizliekas. Neviens no šiem nav izlikšanās, saprotiet? Ja tu mēģini pateikt, man tas ir, neesi strasts, kas ir iespraudis sevī pāva spalvas, saprotiet? Jo tas uzreiz nokritīs. Tās nav izaugušas dabiskā veidā, tās ir tikai iespraustas. Un es atceros, kā Dāvids sacīja tur pirmajā psalmā. Viņš būs kā koks, kas stādīts pie ūdens upēm. Ziniet, ir atšķirība starp iestādītu un ieliktu, iespraustu. Kā vecs ozols, tas ir iestādīts, tas ir iesakņojies un tas cieši turas savā vietā. Bet ja ir iesprausta kaut kāda nūja, tad nav zināms, kas ar to notiks. Tai nav sakņu, tai nav fundamenta. Saprotat? Līdzīgi kā daži cilvēki, kas ir pabeiguši kādu garīgo semināru vai ko tam līdzīgu, saprotiet, nav, nu, mani kalpošanai ordinēja tāds un tāds doktors. Nav svarīgi, kas tas bija. Jūs esat tajā dzimuši caur Kristu, saprotiet caur jūsu ticību, saprotat? Jūs esat atdzimuši un piedzimuši tajā, un jau pēc tam, kad jūs esat tajā piedzimuši, viņš sagaida, ka jūs pievienosiet lūk šīs te lietas. Vienkārši turpiniet to pievienot, un tā, mēs to visu izskatām pēc kārtas. Un tā, ir vēl kaut kas, par ko mēs varētu parunāt, izskatot šo atziņu, dievbijīgo atziņu. Saprotat? Vai mūsdienās Bībele ir zaudējusi savu nozīmi? Redziet, viņi, daudzi cilvēki saka jums, ka Bībele nenozīmē tieši to. Ja Dievs ir nomodā par mani un izlabo mani manā grēkā, un ja es esmu Dieva dēls, tad viņš to dara. Viņš tā dara arī ar jums, ar dēliem un meitām. Kad jūs izdarāt kaut ko nepareizu, viņš jūs izlabo. Tādā gadījumā, ja Dievs ir tik sīkumains attiecībā uz jums, ka viņš jūs pieskata un izlabo, cik daudz vairāk viņš tāds ir attiecībā uz savu vārdu, kas ir jūsu piemērs, kas ir viņš pats? Iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dieva, un vārds bija Dievs. Un tapa miesa un mājoja mūsu vidū. Vārds ir Jēzus Kristus atklāsme, tā ir teikts Bībelē. Kristus atklājas savā vārdā. Un ja viņš bija nomodā par jums, kad jūs pārkāpāt šos likumus, par ko viņš jūs nosoda, tad vēl jo vairāk viņš ir bijis nomodā par savu likumu, kas jūs nosoda. Āmen! Labi, labi, vari man to nestāstīt. Es ticu patiesajām svētā gara zināšanām. Svētā gara zināšanas vienmēr teiks āmen uz vārdu. Kad jūs atrodat Bībelē tādas lietas, kas jums šķiet pretrunīgas, apsēdieties un izpētiet to lūkšanā. Lūk šādi. Un negaidot sāks pietuvoties svētais gars. Pēc kāda laiciņa jūs ievērosiet, kā viss sasienas kopā, un jūs to sapratīsiet. Saprotat? Tā ir atziņa. Daži cilvēki saka, nu, Bībelē ir teikts, ka viņš ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Bet baznīca saka, jā, zināmā veidā viņš ir tas pats. Te mums tas vairs nesasaistās. Redzat? Tieši tā, it nemaz. Viņš ir tas pats. Tieši tā. Jēzus Kristus tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Viņā nav it nemazākās izmaiņas, viņš dzīvo savā draudzē, darīdams tieši to pašu. Vēl tikai mazu brīdi, kā es pirms brītiņa citēju. Vēl tikai mazu brīdi un pasauli mani vairs neredzēs, bet jūs mani redzēsiet. Jo viņš sacīja, es būšu ar jums pat jūsos līdz pasaules galam. Un vēl viņš sacīja, tos darbus, ko es daru, arī jūs darīsiet. Vēl viņš sacīja, es būšu vīnakoks, jūs būsiet zari. Bet zars dzīvo tikai no vīnakoka dzīvības. Viss, kas ir vīnakokā, izpaužas caur zaru. Slava! Tad Kristus ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Tas atnes Kunga Jēzus Kristus dzīvi. Āmen! Atziņa. Tā nav pasaulīga, kas spriedelē. Jebkura pasaulīga atziņa spriedelē. Saprotat? Taču ticībai nav nekādas spriedelēšanas. Dievs atklāja tev, ka notiks tāda un tāda lieta. Visi pasaules zinātnieki varētu tev pateikt, tā ir pretruna, tas nevar notikt. Tu vienalga tam tici, saprotiet, tieši tā, tā nespriedelē. Bībele saka, mēs apgāžam prātojumus. Ar ticību tu nepaprātosi. Ticībā nav prātošanas. Ticība zina, uz kā tā stāv. Ticība rīkojas. Ticība neatlaižas. Tā nevar svārstīties. Nekas nevar to izkustināt. Man ir vienalga, ko saka tas šitas kāds. Tā it nemaz nesvārstās. Tā nelokāmi stāv, kur stāvējusi. Gaida. Tam nav nekādas nozīmes. Viņa stāv tieši tur. Dievs pateica Noam, ka notiks tas un tas. Viņš tam noticēja. Saprotat? Dievs pateica Mozum, ka notiks tas un tas. Viņš tam noticēja. Dievs pateica mācekļiem, ka notiks noteiktas lietas. Uzkāpiet tur augšā vasaras svētku dienā un gaidiet. Viņi tur gaidīja. Tieši tā. Labi. Un tā, atziņa. Lūk, nevis pasaulīgas zināšanas, bet gan zināšanas no debesīm. Un zināšanas no debesīm, kad Dievs ir visu zināšanu avots, un Dievs ir vārds, tad, ja tev ir zināšanas no debesīm, tad tu tici vārdam un par visu spried caur vārdu. Un tās tieslietas par nodokļiem, kurā bija iesaistīta draudze, tas ir, es biju iesaistīts. Reiz viens no tiem cilvēkiem vienā no tām iztiesāšanām man pateica. Es teicu, viņi nevarēja atrast nekādus pārkāpumus, un tāpēc viņi sāka. Es sacīju, nu, ja jau nav nekādu pārkāpumu, tad kāpēc jūs no manis neatstājaties? Saprotat? Un es turpināju pastāstot viņam par dažām rakstu vietām. Viņš sacīja, varen liels puisis ar cigareti rokā, viņš sacīja, Mr. Branham, es studēju Bībeli. Es sacīju, ļoti priecājos to dzirdēt. Viņš sacīja, tagad es gribu uzzināt, kas tā par māņticību, jūs ņemat naudu par tiem lakatiņiem, kurus izsūtāt. Kaut kāda māņticība lūgties par lakatiņiem un izsūtīt tos. Šīs svaidītās drānas, kā jūs to saucat, drānas, viņš sacīja, turklāt vēl naudu par to ņemat. Es sacīju, nē, ser, par to mēs naudu neņemam. Un viņš sacīja, tas taču ir aizspriedums. Es sacīju, ser, jūs to saucat par aizspriedumu. Pirms dažām minūtēm jūs sacījāt man, ka jūs studējat Bībeli. Viņš sacīja, jā. Es sacīju, nocitējiet apustuļu darbus 19.11. Zināšanas. Viņš pats iekļuva tajā slamatās, mēģināja pāriet uz citu tēmu. Es sacīju, tad nocitējiet man Jāņa 5.14. Nevarēja to izdarīt. Es sacīju, tad Jēkaba 5.14. Viņš to nevarēja. Es sacīju, vai jūs zināt Jāņa 3.16? Redzat, zināšanas gudrā pasaulē. Taču, kad viņš sacīja, bet Mr. Branham, jūs mēģināt skatīt šo lietu caur Bībeli, bet mēs to iztiesājam caur šīs valsts likumiem. Es sacīju, ser, vai tad šīs valsts likumi nav balstīti uz Bībeli? Tādā gadījumā tas ir taisnīgi. Amen. Protams, zināšanas, nevis pasaulīgas, garīgas vārda zināšanas. Zināt, ko ir pateicis Dievs, darīt, ko ir pateicis Dievs, tā tas ir. Tad, ja tev tas ir un tu vari tam visam ticēt, ka viņš ir tāds pats un ka viss tas, ko saka vārds, ir patiesībā, un uz jebko no tā saki amen, tad viss ir kārtībā, pievieno to savai ticībai. Viss ir kārtībā. Jā. Ja kāds mēģina tev pateikt, ka Bībele ir zaudējusi savu spēku, ka nekas tāds kā kristība ar svēto garu neeksistē, neko tādu nepievienojiet. Tas nedarbosies. Tas atkritīs nost. Kā pielipināt mālus akmenim, tie neturēsies. Tie sadrups. Vēl cilvēki jums saka, Bībelē šodien uzticēties nevarēsi, ar to piesardzīgs. Nemaz nedomā kaut kam tādam ticēt. Tā nevar būt, jūs to dzirdat ļoti bieži, tādu frāzi. Bībelē nevar uzticēties. Nu, ja tas ir tavā prātā, tad nemēģini to pievienot, jo tas nedarbosies. Tajā vietā sabruks visa celtne. Tām ir jābūt sacementētam ar svēto garu. Es gribēju teikt, sastiprinātam kopā ar javu, kas to visu sastiprina. Un tas pats, kas to sastiprina, jūs zināt, kā vulkanizēta kamera vienmēr kalpo ilgāk nekā kaut kāds parasts uzlīmēts ielāps. Tāds ielāps uz riepas nedaudz uzkarsīs, lai tikai tā riepa nedaudz sakarst, nedaudz ātrāk pagriežas, un tas atlīmēsies. Tieši tā. Saprotat? Tieši tas šodien notiek ar daudziem cilvēkiem. Viņi mēģina uzlīmēt atziņu uz pasaulīgām zināšanām ar kaut kādu pasaulīgu līmi, bet, kad sākas pārbaudījumi, nu, varbūt es kļūdījos. Saprotat? Un gaiss iziet, un dažās minūtēs jums ir tukša riepa. No visas jūsu gavilēšanas un lēkāšanas nebija nekādas jēgas. Cilvēki redz, ka jūs atkal esat tajā pašā peļķē. Saprotat? Tā tas ir. Bet, ja tu paliksi tur līdz tādam svētā gara karstumam, ka tu un kamera kļūsiet par vienu veselu, lūk, kas ir vajadzīgs. Tu un kamera kļūstat par vienu veselu. Ja tu nekustēsies nenovietas tik ilgi, līdz tu un katrs Dieva apsolījums kļūs par vienu veselu, tad pievieno to savai ticībai. Citādāk vispār nepievieno to. Jūs teiksiet, vārdam nevar uzticēties, nemaz nemēģini kaut ko tādu pievienot. Jūs teiksiet, tie apsolījumi par kristību ar svēto garu bija domāti tikai 12 apustuļiem, kā šodien saka dažas draudzes. Pat nemēģini kaut ko tādu pievienot. Lūk, kur sabrūk visi viņu pamati. Saprotat? Kā bija Rusiju vakar vakarā, kad viņš ieraudzīja, ka tā cilvēka, kuram viņš uzticējās pamati, pilnībā sabruka. Viņš tika satriekts ar spitālību, nekā laba tur nebija. Lūk, tikai tiem 12 apustuļiem, tikai 12 apustuļiem. Es biju pie brāļa Raita. Man šķiet, ka viņi ir kaut kur tur beigās. Reiz vakarā tur bija viens kalpotājs, es tur runāju. Pavisam tur bija 4 vai 5 sludinātāji. Tas sludinātājs piecēlās un sacīja, nu, es gribu jums kaut ko pateikt, mani dārgie. O, es domāju, ka jūs esat brīnišķīgi cilvēki. Es sacīju, es kādam pateicu, es sacīju, lūk, tas, kurš sēž tur, skaties. Un tā, Juniors Jacksons, kurš ir tur beigās, tieši pabeidza runāt, un viņš sacīja, sludināja par Dievu žēlastību, ak vai. Tas vīrs gluži vai dega no nepacietības, viņš tur piecēlās un mēģināja likt saprast. Lūk, es gribu pateikt, ka šis Misters Branhams pavisam noteikti ir antikrists, un visu vakaru viņš turpināja tādā garā. Un kāds no sludinātājiem sāka, es sacīju, nedaudz uzgaidiet, brāļi, neko nesakiet, viņš ir tikai viens, bet mēs esam daudzi. Es sacīju, lieciet viņu mierā, viņš taču mani aizskāra, un man pašam tik ļoti sagribējās, ka nezināju, kur likties, saprotat? Un tā viņš sacīja, Misters Branhams ir antikrists, un viņš turpināja sarunādams visu, ko ziniet par, viņš sacīja, viņš tur sacīja kristību ar svēto garu, sacīja Bībelē teica, ka tikai 12 saņēma kristību ar svēto garu. Runāja par dievišķo dziedināšanu. Dievišķā dziedināšana bija tikai 12 apustuļiem. Viņš sacīja, mēs runājam to, ko saka Bībele, un klusējam par to, par ko klusē Bībele. Es gaidīju kādu pusstundu, kamēr viņš to visu izteiks. Es sacīju, brītiņu uzgaidiet, es šeit tik daudz ko pierakstīju, es sacīju, dodiet man iespēju uz kaut ko atbildēt. Un kad es piecēlos kājās, es sacīju, šis kungs, viņš sacīja, ka viņš runā to, ko runā Bībele, tā darot viņa draudze, un klusē par to, par ko tā klusē. Jūs visi esat liecinieki. Jā. Es sacīju, un tā, viņš sacīja, ka svēto garu saņēma tikai 12. Manā Bībelē ir teikts, ka pirmajā piegājienā bija 120. Amen. Izmetiet tādu atziņu, saprotiet, ko viņš mēģināja lietot. Es sacīju, tātad sanāk, ka Pāvils nesaņēma svēto garu, kaut arī viņš teica, ka saņēma. Redzat? Es sacīju, kad Filips tur gāja un sludināja samariešiem, viņi kristījās Jēzus vārdā, tikai svētais gars vēl nebija pār tiem nonācis. Un viņi sūtīja pēc Pētera un Jāņa, un tie atnāca un uzlika viņiem rokas, un uz viņiem nonāca svētais gars. Nu kā tad ar tiem tikai 12? Es sacīju apustuļu darbos 10:49, kad Pēteris bija uz mājas jumta un bija redzējis vīziju. Viņi devās pie Kornelija. Pēterim vēl runājot, svētais gars nonāca par visiem, kas dzirdēja vārdu. Es sacīju, te joprojām runā Bībele, bet kā tad ar jūsu draudzi? Tā dzīvo savās iedomās. Tā tas ir, redzat? Es sacīju, dievišķā dziedināšana. Jūs sacījāt, dievišķā dziedināšana bija tikai 12 apustuļiem. Bībele saka, ka Stefans devās uz Samariju un dzina ārā ļaunos garus, un dziedināja slimos, un pilsētā bija liels prieks. Bet viņš nebija viens no tiem 12. Viņš nebija apustulis, viņš bija diakons. Amen! Amen! Es sacīju, un Pāvils arī nebija viens no tiem 12, kuri bija augšistabā, bet viņam bija dziedināšanas dāvana. Es sacīju, vienkārši paskatīties uz dziedināšanas dāvanām, un pat vēlāk, pēc 30 gadiem, viņš vēstulē korintiešiem joprojām nosaka dziedināšanas dāvanu Kristus ķermenī. Ak vai! Nu, tādas zināšanas, kuras jūs esat smēlušies no kaut kādas grāmatiņas, labāk izmetiet tās atkritumu spainī. Sasniedziet šīs zināšanas. Ja jau Dievs pateica, viņš vakar, šodien un mūžīgi ir tas pats, sakiet amen! Tieši tā, nevis tiem 12, bet priekš visiem. Kad tu iegūsi tādu ticību, kad tava ticība saka āmen uz to visu bez izņēmuma, tad saki viskārtībā, tādu var pievienot. Ceturkārt, mums būs jāpasteidzas, jo es tikai ir patīkami stāvēt šeit un runāt par to āmen. Jā, ceturkārt, paldies, pielieciet atturību. Ak vai, mēs esam tikuši līdz atturībai, un tā, sākumā jums ir ticība, tā ir jābūt jau pašā sākumā. Tā tu savai ticībai pievieno tikumu, ja vien tas ir pareiza veida tikums. Pēc tam tu pievieno atziņu, ja vien tās ir pareiza veida zināšanas. Un tagad ir laiks pievienot atturību. Atturība šeit it nemaz nenozīmē pārstāt dzert alkoholu. Nē, nē. Atturība nenozīmē līdzekli pret alkoholismu, ne šajā gadījumā. Tā ir bībeliska atturība. Svētā gara atturība. Tā ir tikai viena no miesas kārībām, taču mēs runājam par svētā gara atturību. Tas nozīmē kontrolēt savu mēli, nebūt tenkotājam, savaldīt savu temperamentu, neaizsvilties katru reizi, kad kāds runā tev pretim. Ak vai! Ak, mēs vēl tam neesam ķērušies klāt, bet daudzi no mums jau ir atsijājušies, vai ne? Saprotat? Un mēs vēl brīnāmies, kāpēc Dievs nedara savā draudzē brīnumus un to, ko viņi reiz darīja. Tieši tā, saprotat? Pievienojiet šīs lietas. Pievienojiet tam atturību. Ak, atturība. Kā atbildēt laipni, kad uz tevi runā ar niknumu? Kāds saka, jūs tur sektantu bars. Nelec kājās un neuzroti piedurknes. Saprotat? Ne tā, bet runā ar dievbijīgu mīlestību, atturību, laipnību. Vai tieši tādi jūs vēlaties būt? Kad jūs kāds kaitina, neatbildiet ar to pašu, lai viņš ir jūsu piemērs. Kad viņi sacīja, ja tu esi Dieva dēls, pārverčos akmeņus par maizi, viņi būtu varējis to izdarīt un parādīt, ka viņš ir Dievs, taču viņam bija atturība. Kad viņu nosauca par Belcebulu, viņš sacīja, es jums to piedodu, vai pareizi. Viņi rāva kumšķus no viņa bārdas un spļāva viņam sejā un sacīja, kāp zemē no krustā. Viņš sacīja, tēvs piedod viņiem, viņi pat nesaprot, ko viņi dara. Kaut arī viņam bija dāvana, viņš zināja visu, jo viņā bija visa Dieva pilnība miesā. Viņi redzēja, kā viņš dara brīnumus, sacīdams cilvēkiem, kas tiem nebija kārtībā un visu ko tādu. Viņi šādi aptina viņa galvai apkārt lupatu, aizsēja viņam acis un sita ar nūju viņam pa galvu. Un sacīja, pravieto, pasaki mums, kas tev iesita, mēs tev noticēsim. Redzat, viņam bija atturība. Lūk, ja tev tā ir, tad pievieno to savai ticībai. Ja tu joprojām aizsvilsties un asi atcērt, uzvelcies un skandalējies, tev nav nekādas. Tādu nevar pievienot, jo tas nepievienosies. Saprotat? Tas nevulkanizēsies. Nevar paņemt gumijas gabalu, ziniet, un vulkanizēt to pie dzelzs gabala. Vienkārši nekas nesanāks. Nē, tam jābūt tikpat elastīgam kā gumijai. Saprotat? Un kad tava ticība un tava atturība kļūst par tādu pašu svētā gara atturību, kāda bija viņam, tad tā vulkanizēsies ar viņu. Tu esi to pievienojis. Kad tavs tikums ir tāds kā viņa tikums, tad tas pievienosies tam. Kad tava atziņa ir tāda kā viņa atziņa, es eju darīt tavu gribu, ak Dievs. Saprotat, ar tēva vārdu viņš sakāva ikvienu ļauno garu. Debesis un zeme zudīs, bet vārds nezudīs. Saprotat, ja tev ir šāda veida atziņa, tad tā vulkanizēsies ar tavu ticību. Ja tev ir pareiza veida atturība, tāda kāda bija viņam, tad tā vulkanizēsies. Ja tās nav, bet tikai kaut kas paštaisīts, daļējs, tāda pašķidra pārliecība vai atturība. O, es varētu viņam tā kārtīgi ievilkt, bet varbūt labāk nē, citādāk par mani vēl avīzē uzrakstīs. Ne jau par tādu atturību viņš runā, pat nemēģiniet to pievienot, tas nenostrādās. Taču, kad tu patiešām no visas sirds mīlīguma vari piedot tik vienam, saglabāt mieru, aizmirst par to, saprotiet, tad tas pievulkanizēsies. Tu vari pievienot to savai ticībai. Ak! Nav brīnums, ka draudzē tik ļoti daudz kā trūkst. Vai tad tā nav? Nav brīnums. Es pateiktu, nožēlojiet grēkus un kristieties, kā ir teikts Bībelē, Jēzus Kristus vārdā. Bet nelokāms trīsvienības piekritējs, kurš šādi netic, pateiks, ir nu gan antikrists. Viņš ir no Jēzus vārds, viņš ir no tikai Jēzus. Uzmanīgāk, puis, es jau šaubos par tavu atturību. Saprotat, kāpēc gan tu nevarētu atnākt un pateikt, brāli Branham, paspriedīsim par to kopā. Man gribētos dzirdēt paskaidrojumu par to. Redzat, tad atnākat un to klausāties, un pēc tam jums to skaidri parāda, bet tad jūs aiziet prom. Mēs pēc maza brītiņa to izskatīsim, pie dievbijības. Saprotiet, taču, kad jūs noraujaties pastāvīgi, izdarāt pārsteidzīgus secinājumus. Tas nav tas. Saprotat, kad jūs tā rīkojaties, jums vēl nav bībeliskās atturības. Tādai ir jābūt atbildes reakcijai. Taču, ja tev tas ir, tad vari pievienot to pie savas ticības. Tātad, pēc tam četrkārt, tavai ticībai ir jāpievieno pacietība. Ja jums ir ticība, tad Bībelē ir teikts, ka tā rada pacietību. Saprotat? Un tā, šī ir pacietība. Lūk, tā ir nākošā lieta, kas ir vajadzīga šī auguma būvēšanā. Ziniet, Dievs savā celtnē izmanto īstus materiālus. Vai redzat, cik daudz mums nepietiek, brāli, māsa? Saprotat? Vai redzat, kādā mēs esam stāvoklī? Tieši tā, saprotat? Mums ir svētlaime, gavilēšana un pārējais, jo mums ir ticība. Taču, kad mēs nonākam līdz, lūk, šīm te lietām, Dievs nevar uzbūvēt mūs šajā augumā. Saprotat? Viņš nevar mūs uzcelt līdz tādam stāvoklim. Mums vēl ir visas tās pārējās lietas. Mēs ar to krītam, aizslīdam, saprotat? Viņš nevar uzbūvēt savu draudzi. Pacietība ar ko? Kāda veida pacietība? Pirmkārt, ir jābūt pacietīgiem ar Dievu. Ja tev ir īsta neviltota ticība, tad tev būs īsta neviltota pacietība, jo ticība izstrādā pacietību. Kad Dievs kaut ko pasaka, tu tam tici, tas arī viss. Tev ir pacietība. Sacīsi, nu vakarā es paprasīju viņam mani dziedināt, bet šorīt es joprojām esmu tikpat slims. Ak vai, tā ir pacietība. Dievs pateica Ābrahāmam, bet pēc 25 gadiem vēl nebija ne mazākās pazīmes. Viņš joprojām ticēja. Viņš bija pacietīgs ar Dievu. Vienmēr lieciet viņu sev priekšā. Lai viņš ir priekšā, viņu nevar apdzīt, tāpēc, lai viņš vienmēr ir tev priekšā. Viņš tā pateica, un tas notiks. Saprotat? Turiet viņu sev priekšā. Pareizi. Noam bija pacietība. Jā, Noam bija īsta dievbijīga pacietība. Dievs sacīja, es iznīcināšu šo pasauli ar lietu, bet Noa sludināja vēl veselus 120 gadus. Ļoti daudz pacietības, pat rasas no debesīm nebija. Nekā nebija. Bija tikpat putekļēns kā vienmēr, 120 gadu garumā. Taču viņš bija pacietīgs. Pēc tam Dievs pārbauda tavu pacietību. Tā tas ir. Dievs to pārbauda. Pēc tam, kad viņš pateica Noam, lūk, viņš pateica Noai, es gribu, lai tu dodies un ieeji šķirstā. Es iedzīšu tajā dzīvniekus. Un es gribu, lai tu ieeji iekšā. Tagad uzkāp augšstāvā, lai varētu skatīties caur logu, kas ir augšā. Es gribu, lai tu tur ieeji. Es gribu, lai tu pasaki tiem cilvēkiem, rīt notiks tas, par ko es esmu sludinājis 120 gadus. Labi, ej uz turieni un pasaki viņiem. Kāda bija pirmā zīme? Noa iegāja šķirstā. Lietus vēl nebija. Noa sagatavojās un uzvilka lietus mēteli un tā tālāk, lai laiku pa laikam paskatītos ārā. Viņš sagatavojās, taču nākamajā dienā. Droši vien viņš pateica savai ģimenei, savām vedeklām un pārējiem sacīja, ak vai, rīt jūs ieraudzīsiet kaut ko, ko jūs vēl nekad neesat redzējuši, jo it visur debesīs, tās kļūst tumšas, un tur būs pērkoni un zibeņi. Lielais dieva zobens nozipsnīs debesīs, viņš notiesās to grēcinieku baru, kuri noraidīja mūs šajos 120 gados. Vienkārši paskatieties un ieraudzīsiet. Saprotat? Daži no tiem pa pusei ticīgajiem, ziniet, kuri visu laiku grozās kaut kur netālu, taču iekšā nenāk, ziniet, tādi šeit ir joprojām. Un tā, viņi pienāca, sacīja, nu, varbūt tam vecajam vīram bija taisnība, tāpēc mēs aiziesim tur augšā, un dažas dieniņas pagaidīsim, vai arī pagaidīsim no rīta pāris stundiņas un paskatīsimies. Nākamajā dienā melno mākoņu vietā, lūk, kā jau vienmēr uzlēca saulīte. No paskatījās ārā. Sacīja, klau, tur nav neviena mākoņa. Tas puisis atnāca, sacīja, ah, es jau zināju, ka tu esi viens no tiem. Redzu, ka tu šeit grozies. Oi, lūdzu piedodiet, ser, haha, varbūt es vienkārši aizrāvos, ziniet, it kā saprotiet, haha. Taču Noam, viņam bija pacietība, sacīja, ja tas nenotika šodien, tad notiks rītdien. Kāpēc? Tā pateica Dievs. Kad viņš tev ko tādu pateica, Noā? Pirms 120 gadiem. Es esmu aizgājis jau tik tālu, tāpēc tagad es vienkārši gaidu. Vai redzat, pēc kāda laiciņā? Mēs redzam, kā arī Dievs jau ir tik tālu aizgājis, gaidīdams savu draudzi, taču viņš šeit parādīsies, neuztraucieties. Viņš to ir apsolījis. Visu šo laiku ir gaidīta augšām celšanās. Tāda būs, neuztraucieties. Dievs to ir apsolījis, vienkārši pacietīgi gaidiet. Ja aizmigsiet, varbūt jūs nedaudz pasnaudīsiet, pirms tas notiks, taču tajā brīdī jūs pamodīsieties. Viņš to ir apsolījis, saprotiet? Nosnaudīsieties, saprotiet? Tas, ko mēs saucam par nāves miegu. Ko mēs saucam par nāvi, tikai nedaudz nosnausties, jeb aizmigt Kristū. Kristū tādas miršanas vispār nav. Dzīvība un nāve nevar pastāvēt kopā, saprotat? Mēs tikai nosnaudīsimies, snaudiens, no kura mūsu draugi nevar pamodināt. Uzmodināt var tikai viņš vienīgais. Viņš pasauks un es viņam atbildēšu, sacīja Ījabs. Ījabs guļ jau 4000 gadu. Neuztraucieties, viņš pamodīsies. Neraizējieties, viņš joprojām gaida. Noa gaidīja. Beidzās 4. diena. Lietus nav. Viss kārtībā. Tas būs. Es dzirdu, kā pienāk Noas kundze un saka, tēvs, vai tu esi... Nerunā tā. Viņam bija pacietība, jo viņam bija ticība, tieši tā. Viņam bija tikums. Viņam bija atziņa, ka Dievam bija taisnība. Viņam bija atturība. Viņš nenorāvās, neteica, ā, es nesaprotu, kas te vispār notiek. Es esmu pazaudējis visu savu popularitāti. Nē, nē. Neviens mani vairs neņem vērā, laikam iešu ārā un sākšu visu no sākuma. Nē, nē, viņam bija pacietība. Dievs bija apsolījis. Dievs to izdarīs, Dievs to piepildīs, tāpēc, ka Dievs tā pateica. Es varu redzēt, kā pienāk viņa dēls, saka, tēta, vai zini ko? Viņš noglauda roku tā garos sirmos matus, ziniet, un viņš bija 100 gadu vecs. Ziniet, viņš tur sēdēja. Sacīja, es zinu, ka tu esi vecs patriarhs. Es tevi mīlu, tēt, bet vai tad nav iespējams, ka tu esi nedaudz kļūdījies? O, nē. Nē, kāpēc? To pateica Dievs. Bet, tēt, mēs te sēžam jau 6 dienas, sēžam šajā milzīgajā sausajā šķirstā, sēžam šeit, un tas viss ir nodarbots gan no iekšpuses, gan no ārpuses. Un visus šos gadus mēs to būvējām. Un tu stāvēji tur ārā un sludināji, līdz tu kļuvi sirms un plikpaurains. Un tagad tu esi šeit, mēģini pateikt kaut ko tādu un tādu, bet cilvēki smējas un apmētā tās sienas ar pulšiem tomātiem visu ko citu. Paskaties, ko tu dari, tu taču zini. Dēls, esi pacietīgs. Vai tu esi drošs? Lietus būs. Viņa vedekla sacīja, tēvs, tu zini. Lietus būs. Bet mēs esam gaidījuši visus šos gadus, mēs esam gatavojušies. Un tu jau pirms nedēļas sacīji, ka būs lietus. Un mēs esam šeit, durvis ir pavisam aizvērtas. Un mēs šeit klīstam apkārt, bet saule cepina tāpat kā cepināja. Taču lietus būs. Kā tu to zini? Tā pateica Dievs. Lūk, kad tu esi kļuvis tāds, tad pievieno to. Taču, ja tev tas šādi nav, tad nemēģini to pielikt, tas nedarbosies. Tas nedarbosies dziedināšanā, tas nedarbosies visā pārējā, saprotat? Tam ir jāsakūst ar to materiālu, ar ko tas vulkanizējas. Pareizi, lūk, kas ir jāpievieno. Pacietība uz Dieva apsolījumu, tieši tā. Noa tam ticēja, un viņš bija pacietīgs pret Dievu 120 gadus. Mozus, viņš bija pacietīgs pret Dievu. Tieši tā. Mozu, es esmu dzirdējis manas tautas brēkšanu, es esmu redzējis viņu ciešanas. Es dodos turp, lai viņus atbrīvotu, es sūtīšu tevi uz turieni. Un tur viņam sanāca neliels pretstats ar Dievu. Dievs parādīja viņam savu godību, sacīja, es iešu. Tikko kā viņš ieraudzīja Dievu godību, saprotiet, viņam radās ticība. Sacīja, kas ir tavā rokā, Mozu? Tas atbildēja, nūja. Viņš sacīja, nomet to zemē. Tā pārvērtās par čūsku, viņš iesaucās, ak vai, viņš sāka, pateica, pacel to Mozu, ja es varu pārvērst to par čūsku, tad es varu to pārvērst arī atpakaļ. Ak, āmen, ja Dievs var iedot man fizisko dzīvību, tad viņš var iedot man garīgo dzīvību. Ja Dievs varēja iedot man pirmo dzimšanu, tad viņš var man iedot otro dzimšanu. Āmen, ja Dievs var dziedināt, lūk šo ar dievišķo dziedināšanu, tad viņš var to arī augšām celt pēdējās dienās savai slavai. Pareizi. Es varu nomest šo nūju un pārvērst to par čūsku. Es varu to pārvērst atkal par nūju. Paņem to aiz astes. Mozus izstiepa roku un to paņēma. Lūk, tā atkal bija nūja. Tad viņš sāka tam pievienot atziņu. Saprotat? Kas ir noticis ar tavu roku, Mozu? Nekas. Ieliec to azotē. Labi, kas tas? Balta no spitālības. Ak, kungs, paskaties uz manu roku! Ieliec to atkal azotē, Mozu. Viņš atkal ielika to lūk šādi un tā kļuva gluži kā... Tad viņš vienkārši sāka lūk šādi to visu pievienot. Saprotiet, tieši tā. Viņš devās turp, un pirmā pretestība. Viņš devās turp, viņš tur iznāca un sacīja, tas kungs Dievs sacīja, atlaid manu tautu. Faraon, es gribu, lai tu to zinātu. Es esmu atnācis kā Dieva pārstāvis. Tev ir man jāpaklausa. Faraons sacīja, jāpaklausa? Vai tu zini, kas es esmu? Es esmu faraons. paklausīt tevi, vergu? Sacīja, vai nu tu mani paklausīsi, vai arī aiziesi bojā, viens vai otrs, kā pats gribi. Kāpēc? Viņš zināja, par ko viņš runāja. Viņam bija uzdevums. Viņš to bija pārdzīvojis. Viņš bija runājis ar Dievu, viņam bija ticība. Viņš zināja, uz kā viņš stāv. Tu gribi, lai es tevi paklausītu? Lasies ārā no šejienes. Es tev parādīšu. Parādi man zīmi. Viņš nometas pieķi zemē, tas pārvērtās par čūsku. Nu, tas sacīja, tas ir lēts burvju triks. Atnāciet šurp uz brītiņu. Nāciet šurp. Janne un Jambre, nometiet savas nūjas. Viņi nometa tās uz zemes un tās pārvērtās par čūskām. Sacīja, ak, tu, niecība, atnāci šurp pie manis, Ēģiptieša, Ēģiptes faraona. Un tu atnāci šurp ar šiem lētajiem burvju trikiem, ar saviem fokusiem. Ziniet, ar to domu lasīšanu. Jūs saprotat, ko es gribu pateikt. Es ceru, ka jūs to uztverat. Domu telepātija vai kaut kas tāds, saprotiet, jā, atnāk šurp ar kaut ko tādu, sacīja, mēs varam to pašu, ko tu. Bet ko darīja Mozus? Viņš neteica, ak, faraona kungs, es lūdzu piedošanu, ser, es būšu tavs vergs, it nemaz. Viņš mierīgi stāvēja, amen, stāvēja uz sava. Dievs pateica, viņa sirdī nebija nekādu šaubu, neko nesaki, es tev kaut ko parādīšu. Kad tu esi izdarījis tieši to, ko viņš sacīja, bet šķiet, ka viss notiek nepareizi, stāvi mierīgs, esi pacietīgs. Mozus sacīja, zini, kad es būvēju uz tā fundamenta, tur bija uzlikta pacietība, tāpēc es vienkārši pagaidīšu un paskatīšos, ko izdarīs Dievs. Un lūk, tās čūskas tur ložņāja apkārt, piepūtās šņāca vienotrai virsū, te pēkšņi Mozus čūska, ņam, 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 un norietās visas, viņam bija pacietība. Vai pareizi? Jā. Viņi skrien un nepiekūst, viņi iet un nenogurst. Saprotiet, vienkārši gaidiet uz to kungu, esiet pacietīgi. Tieši tā. Pēc tam bija jāizved Izraels. Atnāca liela pretestība, un Mozus gaidīja. Pēc tam viņš nonāca tuksnesī. Tas ir tikai kādu 3 vai 4 dienu ceļojums. Tas ir tikai 40 jūdzes līdz tai vietai, kur viņš pārgāja. Kur viņi pēc tam pārgāja. Taču Mozus gaidīja tuksnesī 40 gadus. Pacietība. Amen. Tā tas ir. Viņš gaidīja 40 gadus. Ak vai. Tieši tā. Un mums būtu jābūt pacietīgiem arī vienam pret otru, saprotat? Reizēm mēs kļūstam tik ļoti nepacietīgi viens pret otru. Mēs uzskatām, ka mums ir jābūt tādiem kā Mozus. Mozum bija pacietība pret cilvēkiem. Skatieties, tieši tas bija iemesls, kāpēc viņa nepārgāja, saprotat? Ja tu centies kaut ko darīt, tāpat kā es esmu centies nešu šo vēstījumu šajā dievnamā, lai redzētu, ka katrs šī dievnamā loceklis kļūst par šo, tas ir grūti. Es esmu centies būt pacietīgs, ir pagājuši jau 33 gadi. Saprotat? Esiet pacietīgi. Sievietes joprojām apgriež matus, viss ir tā, kā bija. Bet vienkārši esiet pacietīgi. Saprotat? Vienkārši esiet pacietīgi. Gaidiet. Tikai tā. Ja tev tas tā nav, tad nemēģini būvēt uz šitā. Esiet pacietīgi. Reiz pat bija tā, ka tie pretestības pilnie cilvēki bija tik ļoti nepacietīgi, viņi izprovocēja Mozu izdarīt kaut ko nepareizu. Un tomēr, kad tas nonāca līdz kulminācijai, Dievam noriebās viņu darbības. Viņš sacīja, atdalies no viņiem Mozu, es to visu baru nonāvēšu un sākšu no jauna. Viņš metās starpā un sacīja, Dievs nedari to. Kas? Pacietība pret cilvēkiem, kas dumpojās pret viņu. Interesanti, vai mēs tā varētu? Ja tu nevari, tad necenties būvēt uz šitā. Jo tas nemainās, ziniet. Tieši tādā veidā pie tā pievulkanizējas pirmā, un tādā pat veidā ir jāpievulkanizē visas pārējās. Ja tu tā nedari, tad tu nekļūsi par to augumu, kurā rod mājvietu dzīvais Dievs, ja tev nav pacietība, pacietība vienam pret otru. Labi. Tiem ebreju bērniem bija pacietība, protams, viņiem bija. Dievs bija viņiem apsolījis, pateicis viņiem, neklanieties nekāda tēla priekšā, un viņiem bija pacietība. Sacīja, mūsu Dievs ir spējīgs. Bet tik un tā mēs neklanīsimies tava tēla priekšā. Pacietība. Zināja, ka Dievs atkal augšām cels viņus pēdējās dienās. Galu galā šī dzīve nemaz tik daudz nenozīmē. Saprotat? Dievs to atkal augšām cels pēdējās dienās. Taču, kad nonāk līdz tam, lai klanītos kāda tēla priekšā, mēs to nedarīsim. Lūk, mēs dosim Cēzaram, kas pienākas Cēzaram. Taču, ja Cēzars iejaucas tajā, kas ir saistīts ar Dievu, tad Dievs ir pirmajā vietā. Dievs sacīja, neklanies šī tēla priekšā, un es to nedarīšu. Mūsu Dievs ir spējīgs mūs atbrīvot. Ja viņš neatbrīvos, es tāpat neklanīšos šā tēla priekšā. Sacīja, labi, lūk krāsns. Nu, viņš sacīja, o, šovakar, manuprāt, būs stipras lietus, viss apdzesīs, taču nekas tāds nenotika, jo projām bija pacietīgi. Nākamajā rītā, kad viņi tika izvesti tiesas priekšā, tur sēdēja Nebukadnecars. Viņš sacīja, nu ko, puiši, vai jūs vēl atceraties, ka es esmu jūsu ķēniņš? Protams, ķēniņš, lai dzīvo mūžīgi. Tagad paklanieties manam tēlam. Nu, nē. Jūs taču sadegsiet, jūs esat gudri cilvēki, jūs esat apķērīgi, jūs esat mums daudz palīdzējuši. Jūs esat bijuši svētība mūsu ķēniņu valstī. Vai tad jūs nesaprotat, ka es negribu to darīt? Taču es esmu izdevis pavēli, un tā ir jāpilda. Es negribu jūs mest tur iekšā. Ak, vīri, kas par lietu? Es zinu, ka tas izklausās labi, taču mūsu dievs ir spējīgs mūs atbrīvot. Tomēr viņiem bija pacietība. Viņi sāka virzīties par rampu. Viņi savā starpā saskatījās. Viss ir labi, viss ir labi. Viņiem bija pacietība. Viņi paspēra vienu soli, dieva tur nebija, divus soļus, viņa tur nebija. Trīs soļus, četrus soļus, piecus soļus. Vienkārši turpināja virzīties uz priekšu. Viņa tur joprojām nebija. Un viņi iesoļoja tieši liesmojošajā ceplī. Viņiem bija pacietība. Bet tur bija viņš. Saprotat? Uguns tikai sadedzināja virves, kas bija uz viņu rokām un kājām. Taču, kad viņi nonāca uz cepļa bedres grīdas, viņš bija tur. Saprotat? Viņiem bija pacietība. Tas pats bija Danielam. Danielam bija pacietība, protams. Viņš negrasījās padoties, it nemaz. Ko viņš izdarīja? Viņš tik un tā atvēra tos logus un lūdzās. Tāda bija Dieva prasība. Viņam bija pacietība. Viņš gaidīja uz Dievu zinādams, ka Dievs ir spējīgs piepildīt savu vārdu. Viņi iemeta viņu lauvu bedrē, sacīja, mēs izbarosim tevi lauvām. Viņš sacīja, nu ko labi, viņam bija pacietība, kāpēc? Nu, es visu šo laiku esmu gaidījis uz Dievu, ja man būs jāgaida vēl daži tūkstoši gadu, es tik un tā augšām celšos pēdējā dienā. Tāpēc esiet pacietīgi, gaidiet. Pāvilam bija pacietība, pavisam noteikti, paskatīties, kas Pāvilam bija jādara, tā tik ir pacietība. Kā ar tiem vasarsvētku dienā, kamēr nebija piepildījies viņiem dotais uzdevums, gaidiet līdz kamēr, saprotiet, gaidiet līdz kamēr jūs tiksiet apģērbti ar spēku. Cik ilgi? Viņiem nebija jautājuma, cik ilgi tas būs. Viņiem bija tikai atbilde, gaidiet līdz kamēr. Viņi uzkāpa tur augšā un sacīja, labi puiši, varbūt pēc 15 minūtēm pār mums nonāks svētais gars un mums būs sava kalpošana. Pagāja 15 minūtes. Nekā nav. Pagāja viena diena, nav. Divas, trīs, četras, piecas, sešas, septiņas. Daži no viņiem varbūt runāja, klau, vai jums nešķiet, ka mēs to jau esam saņēmuši? Nē, tieši tā nē, tas ir pareizi. Puiši, jūs labāk ejiet jau ārā, Velns sacīja, jūs taču zināt, ka jūs esat saņēmuši to, ko gribējāt, aiziet, sāciet savu kalpošanu. Nē, mēs to vēl neesam saņēmuši, jo viņš sacīja, tā būs, kas notiks pēdējās dienās, ar šļupstošām lūpām un svešādu mēlies runāšu uz šo tautu, un šis ir tas miers, par kuru es sacīju. Redziet, Jesajas 28:19. Sacīja, tas ir tieši tas, tu saņem to, kad, nu, kad tas atnāks, mēs to zināsim, kad tas atnāks, mēs to atpazīsim, tēva apsolījumu. Viņi tur gaidīja 9 dienas, bet tad 10. dienā mēs bijām tur. Viņiem pietika pacietības, lai gaidītu. Lūk, ja tev ir šāda veida pacietība, kad Dievs iedod tev apsolījumu un tu redzi to Bībelē, tas ir mans, tad gaidiet. Tad, ja tev ir tāda veida pacietība, pievieno to savai ticībai. Vai redzi, cik augstu tu jau esi uzkāpis? Tagad tu jau esi krietni augstāk, šeit. Labi, pulksteņa rādītāji arī griežas ātri, vai ne? Labi, pievienojiet to savai ticībai. Vienmēr lieciet viņu sev priekšā un atcerieties, ka apsolītājs ir tieši viņš. Es to neapsolīju. To nav apsolījis draudzes Gans, mūsu brālis Nevils. To nav apsolījis kāds cits kalpotājs. Tas nebija kāds priesteris vai pāvests. Tas nebija neviens zemes cilvēks. Apsolījumu ir devis Dievs, un Dievs ir spējīgs piepildīt visu, ko viņš ir apsolījis. Labi, ja tieši tāda ir tava ticība, zināt, ka Dievs ir to apsolījis. Sacīsi, brāli Branham, es esmu slims, man ir ļoti vajadzīga dziedināšana. Pieņem to, tā ir tev dota dāvana. Tieši tā, ja vien vari noticēt. Nu, tu sacīsies patiešām ticu, tad aizmirsti par to. Tas arī viss, jautājums ir izšķirts. Esi pacietīgs, ja tev ir pacietība. Ja tev nav, tad tu līmējies nost no šīs celtnes, saprotiet? Tas sabrucinās visu pārējo, tās vienas lietas dēļ. Tā ir jābūt. Neko tādu nepievieno, jo tas sabrucinās visu tavu celtni, ja tev nav pacietības. Ja tev nav tikuma, ko pievieno tavai ticībai, kura, kā tu saki, tev ir. Bet ja tev nav nekādas ticības, bet tu mēģini tai uzlikt tikumu, tad tava ticība sabruks, saprotat? Jūs sacīsiet, nu, brītiņu pagaidi, varbūt tas viss ir kaut kāda kļūda, varbūt Dievs nemaz nav Dievs, varbūt nav nekāda Dieva. Redziet, tas visu sašķels uz pusēm. Taču, ja tev ir neviltota ticība, tad pievienotai neviltotu tikumu, tad neviltotu atziņu, tad neviltotu atturību, tad neviltotu pacietību, saprotat? Tu virzies augšup kā nākas. Labi. Piektkārt, pievienojiet dievbijību. Ak vai, ir jāpievieno dievbijība. Ko tad nozīmē dievbijība? Es meklēju 4 vai 5 vārnīcās un pat neatradu nekādu izskaidrojumu. Visbeidzot, es biju tur pie brāļa Džefrija, mēs to atradām vienā vārnīcā. Dievbijība nozīmē būt kā dievam. Ak vai, pēc tam, kad tev ir ticība, tikums, atziņa, atturība, pacietība, tad esi līdzīgs dievam. Ak, tu sacīsi, es to nespēju, brāli Branham. O jā, tu spēji. Atļaujiet man šeit uz brītiņu vienkārši izlasīt jums dažas rakstu vietas. Mateja 5:48. Mēs to paņemsim un paskatīsimies, kā tas izklausās. Mateja 5:48 un paskatīsimies, vai jums būtu jābūt līdzīgiem dievam. Ziniet, Bībelē ir teikts, jūs esat dievi, tā sacīja Jēzus. Kāpēc? Viss tikuma spēks, viss, kas ir dievā, atrodas jūsos. Mateja 5:48. Jēzus runā par svētības baušļiem. Tāpēc esiet pilnīgi. Kas tas ir? Pilnīgi, kā jūsu tēvs debesīs ir pilnīgs. No jums tas tiek prasīts tikai tad, kad jūs jau esat uzkāpuši līdz šai vietai. No sākuma ir jābūt pievienotām visām šīm lietām, bet kad jūs tiekat līdz šejienai, tad viņš prasa no jums būt pilnīgiem. Dievbība, dieva dēliem un meitām. Tā tas ir. Es tik daudz ko varētu pateikt par šo tēmu. Atvērsim Efeziešiem 4. Nodaļu un uzzināsim no turienes. Kas vēl vēstulē Efeziešiem ir teikts par to, kā mums vajadzētu rīkoties? Efeziešiem 4. Nodaļa un sāksim no 12. panta. Efeziešiem 4. Nodaļa un sākot no 12. panta. Labi. Ziniet, sāksim no šejienes, no 11. panta. Un viņš devis citus par apustuļiem, citus par praviešiem. Vai atceraties, kas bija vakar vakarā, necentieties ieņemt cita cilvēka amatu. Un citus par evaņģēlistiem, citus par ganiem un citus par mācītājiem. Lai darītu pilnīgu dievu. Vai tad tā ir rakstīts? Lai darītu pilnīgu ko? Kas ir tie svētie? Tie, kas ir izgājuši svētapšanu. Amen. Tie, kas sāka lūk šeit no lejas. Lai darītu pilnīgu svētos kalpošanas darbam, Jēzus Kristus kalpošanai. Lai uzceltu Kristus ķermeni. Lai uzceltu, uzbūvētu to, uzceltu. Līdz mēs visi sasniegsim vienotību Dieva dēla ticībā un atziņā un to pilnīgo cilvēku, pilnīgu pārliecību, ak vai, pilnīgu Kristus auguma mēru. Pilnība, tam ir vajadzīga dievbība. Tev ir jāpievieno savai ticībai dievbība. Redziet, tu sāc šeit no lejas ar tikumu, pēc tam tu dodies uz atziņu, pēc tam tu dodies uz atturību, pēc tam tu dodies uz pacietību. Tagad tu esi nonācis līdz dievbībai. Dievbība, ak vai, mūsu laiks iet. Paskatīsimies, taču jūs zināt, ko nozīmē dievbība. Jūs esat dziedājuši šo dziesmu. Būt tāds kā Jēzus, būt tāds kā Jēzus. Uz zemes vēlos es būt kā viņš. Un dzīvības ceļā, kas godībā beigsies, es tikai lūdzu būt tāds kā viņš. Tā ir dievbība. Kad viņam iesita pa vienu vaigu, viņš pagrieza otru. Kad ar viņu rupji runāja, viņš pretī neko neteica. Viņš neatcirta atpakaļ. Saprotat? Dievbīgs. Vienmēr meklēja tikai vienu. Es vienmēr daru to, kas labpatīk tēvam. Redzat? Tieši tā. Vienmēr. Tā ir dievbība. Saprotat? Pēc tam, kad tu jau esi pārgājis no šejienes uz šejieni, uz šejienu, uz šejieni, uz šejieni un uz šejieni, tagad tu ieeji pilnā dieva dēla augumā. Taču tev ir vajadzīgs šis un vēl arī šis, un tu pat nevari sākt, pirms tu nedabū šo. Lūk, atcerieties melno strāzdu ar pāva spalvām, neaizmirstiet par viņu. Saprotat, necentieties kaut ko pievienot, līdz pat tiešām nepiedzimsiet no augšas. Tāpēc, ka jūs, tas nedarbosies, un jūs nevarēsiet to pielietot. Aiziesiet līdz šejienai vai lūk līdz šejienai, tas kaut kur sabruks. Taču, kad, lūk, šeit lejā tu kļūsti par īstu atzimušu balodi, tad tu pats neko nepievieno. Tas pievienojas tev, saprotiet, noteikti. Iedams šeit pilnībā. Labi. Pēc tam seškārt pievienosim, Bībele šeit saka, ka pieliksim brāļu mīlestību, brāļu laipnību. Lūk, tā ir laba lieta. Šeit sestā, septītā. Labi. Pievienojam brāļu mīlestību. Labi. Kad mēs nonākam līdz šejienai, līdz brāļu mīlestībai, ieliec sevi otra vietā tajā situācijā. Lūk, tu sacīsi, mans brālis pret mani sagrēkoja, sacīja Pēteris, vai man būtu viņam jāpiedod? Viņš sacīja, 7 reizes dienā? Viņš atbildēja, 70 reizes 7 reizes. Redzat? Brāļu mīlestība. Lūk, redziet, ja brālis tev absolūti nepiekrīt, neesi ar viņu nepacietīgs. Saprotat? Nē. Saprotat, esi ar viņu laipns. Tik un tā ej. Nesen kāds sacīja, teica, kā gan tu vari ticēt tādā veidā, kā tu tici, un joprojām iet pie Dieva asamblējām un uz vieniniekiem un pie visiem pārējiem? Pēc tam pieliet, saprotiet, brāļu mīlestību. Saprotat? Cerot, ka kādreiz, saprotiet, pacietīgs ar viņu, saprotiet, atturīgs, paciešot viņu, atziņa, lai saprastu, kam viņš tic. Atcerieties, tas ir viņa sirdī, lūk, kas tas ir. Ar tikumu tevī, lai ļautu tam parādīties ar laipnību, lēnprātību pret viņu. Ticībā, ka viendien Dievs viņu ievedīs iekšā. Saprotat? Brāļu mīlestība, 7. lieta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Redziet, septītā lieta. Tātad, lūk, tu tuvojies. Tad nākamā lieta. Pievieno žēlsirdību. Tas ir mīlestību. Tas ir noslēdzošais akmens. Vienā no šīm dienām draudzē, tagad lūdzu, lai tas ir zināms uz lentes un lai kur tas nebūtu. To, ko es tagad sacīšu, es nemācu kā mācību. Bet es vienkārši gribu ar Dieva palīdzību jums parādīt to, kas tas patiesībā ir. Jo pirmā bībele, ko sarakstīja Dievs, bija zodiaks debesīs. Tas sākas ar Jaunavu, tas beidzas ar Lauvas zvaigznāju. Un jūs to ieraudzīsiet, kad es pieķeršos tam sestajam un septītajam zīmogam, kad tika atvērts tas nākamais zīmogs. Tajā vietā zodiaka zīme bija vēzis, savijušās zivis. Un tieši šajā vēža periodā mēs dzīvojam tagad, tas ir atklājies. Un nākošā lieta, ko norāva zīmogs, tas atklāja Lauvas zvaigznāju, Kristus otro atnākšanu. Pirmo reizi viņš atnāca pie Jaunavas. Nākošajā reizē viņš atnāk Lauvas zvaigznājs. Es to parādīšu caur šiem... Lūk, es nezinu, vai šorīt man būs laiks vai nē. Es darīšu visu iespējamo, lai parādītu jums, ka šie pakāpieni ir piramīdā. Pilnīgi precīzi. Otrā bībele, ko uzrakstīja Dievs. To uzrakstīja Ēnohs un ielika to piramīdā. Un treškārt, Dievs vienmēr ir pilnīgs trijos. Vēl viņš kļuva par savu vārdu. Un tā, lūk, atcerieties, piramīdā, man šķiet, ka daudzi no jums kareivji un pārējie esat bijuši Ēģiptē. Uz tās piramīdas nav noslēguma akmens, nekad nav bijis. Ir tāds skauna akmens, viskaut kas cits, taču joprojām... Ja jums kabatā ir $1 banknote, tad apskatiet šo dolāru, un jūs ieraudzīsiet, ka labajā pusē ir attēlots ērglis ar Amerikas karogu. Un tur ir rakstīts savienoto valstu zīmogs. Otrā pusē ir piramīda ar lielu noslēdzošo akmeni un cilvēku aci. Uz šīs puses ir rakstīts lielais zīmogs. Nu, ja jau šī ir liela valsts, tad kāpēc gan šis zīmogs nevarētu būt šīs valsts personīgais zīmogs? Dievs izdara tā, ka tās lietas liecina, lai kur tu arī neietu. Reiz es runāju ar kādu ārstu, un viņš mani vienkārši apstrīdēja par dievišķo dziedināšanu. Mēs stāvējām uz ielas. Viņš sacīja, Mr. Branham, jūs tikai jaucat cilvēkiem prātus. Sacīja, dziedināšana nāk tikai un vienīgi caur mediķiem. Tā sanāca, ka es pagriezos un ieraudzīju to zīmi uz tās mašīnas. Tur bija tā čūska uz mieta. Es sacīju, tādā gadījumā būs labāk, ja jūs noņemsiet šo emblēmu no jūsu mašīnas. Jo jūsu pašu zīme liecina, ka Dievs ir dziedinātājs. Īsts ārstam tic, bet tie ir šarlatāni. Tieši tā, čūska uz mieta. Mozus pacēla augšā čūsku uz mieta. Viņš sacīja, es esmu tas kungs, kas dziedina visas tavas slimības. Un viņi skatījās uz to čūsku, lai saņemtu dievišķo dziedināšanu. Tomēr viņi apstrīd to, kaut arī viņu pašu emblēma dod liecību pret viņiem. Lūk, mūsu valstī runā tādas lietas un uzjautrinās par to, bet pat viņu nauda, viņu valūta liecina, ka visa visuma zīmogs ir Dievs. Vai redzat to aci, kas atrodas tur augšpusē, uz $1 banknotes? Tas ir lielais zīmogs. Tas tā arī netika uzlikts piramīdas augšgalā. Cilvēki nevar saprast, kāpēc? Noslēdzošais akmens tika noraidīts, galva Kristus. Taču pienāks diena, kad tas atnāks. Un tā, šajā celtnē tikums, būvējot šo monumentu, būvējot šo augumu, redziet, tas sākas ar pamata akmeni. Ticība, tikums, atziņa, atturība, pacietība, dievbība, brāļu mīlestība. Kas notiek tagad? Tās gaida noslēdzošo akmeni, kas ir mīlestība, jo Dievs ir mīlestība. Un viņš kontrolē, un viņš ir katras šīs lietas spēks. Pareizi. Tieši tā. Tieši šeit jūs redzat, man šeit starpā, tās visas darbojas, lūk šeit, bet šeit ir tādi kā nelieli vilnīši. Kas tas ir? Šeit nolaižas svētais gars, caur Kristu, saprotiet, svētais gars. Svētais gars ir virs visa šī, saliedē to visu kopā, būvēdams ko? Pilnīgu draudzi, lai tā tiktu pabeigta ar noslēdzošo akmeni. Vēlreiz, kā tas notika? Tas ir izpaudies caur 7 draudzes periodiem un 7 draudzes vēstnešiem. Tas sākās lūk šeit, kur pirmoreiz tika izveidota draudze, kur pirmoreiz tika izveidota vasaras svētku draudze. To izdarīja svētais Pāvils Efezā, Efezas draudzes perioda zvaigzne. Efezā. Otrais draudzes periods bija Smirna. Tikums. Irenejs, varens vīrs, kurš turējās pie Pāvila evaņģēlija. Nākamais draudzes periods bija Pergama, kas bija Martins. Martins bija varens vīrs, kas stāvēja. Pāvils, Irenejs, Martins. Pēc tam Tietīrā parādījās Kolumba. Vai atceraties? Lūk, lūdzu. Tas ir uzzīmēts šeit, Kolumba. Pēc Kolumbas tur sākās tumšie viduslaiki. Pēc tam atnāca sardas, kas nozīmē miris. Luters. Halleluja! Kas pēc tam? Kas nāca pēc sardas? Pēc Lutera. Pēc tam nāca Filadelfija. Dievība. Veslīs, svētums. Taisnais ticībā dzīvos, sacīja Luters. Svētapšana caur Vesliju. Pēc tam atnāca brāļu mīlestība caur Laodikeju. Un mēs ticam, ka pāri zemei pārtrauksies. Elijas otrās parādīšanās. Pēdējā dienā varenais vēstījums. Te nu tas ir septiņi draudzes periodi, septiņi pakāpieni. Dievs būvē savu draudzi par sevi, kā no katra cilvēka individuāli. Godvība, Dieva spēks, nonākdams caur šo saliedējot to kopā. Tādējādi pentekostu ļaudis, kas izgāja no luterāņiem, izgāja no Veslija sekotājiem un pārējiem, nesaprot, par ko tie runā. Redziet, viņi dzīvoja lūk šajā tempļa daļā. Lūk, kāpēc daži cilvēki var pacelties līdz šim te līmenim un nokrist. Taču ir tā neviltotā daļa, kuri turpina šo celtni būvēt tālāk. Es atjaunošu, saka tas kungs. Vai jūs atceraties līgavas koku? Vai jūs atceraties svētrunu par līgavas koku? Viņi to apēda, taču viņš to apgrieza. Tur izauga konfesiju zariņi, viņš tos apgrieza. Parādījās vēl viens draudzes konfesijas zariņš, viņš to apgrieza. Taču šī koka sērde turpināja augt. Un vakarā būs vēl gaisma. Redzat, lūk, kad atnāk Kristus, svētais gars. Tad nonāk Jēzus un noliek sevi kā draudzes galvu, un viņš augšām cels šo draudzi, kura ir viņa paša ķermenis. Lūk, šis ir tas ķermenis. Un Dievs sagaida, ka katrs no mums individuāli augs tādā veidā, kā viņš ir audzinājis savu draudzi. Katru draudzes periodu. Tā kļūst par vienu lielu draudzi, saprotat? No šiem biedriem netika prasīts tas, kas tika prasīts no šiem. Šim netika prasīts tas, kas tika šim, saprotat? Taču tieši tā viņš cēla savu draudzi. Viņš cēla savu draudzi tieši tā, kā viņš būvē savus ļaudis. Tātad, Pēteris šeit sākumā nosauc septiņas lietas. Ticība, tikums, redziet, iet uz augšu. Atziņa, atturība, pacietība, dievbība, brāļu mīlestība. Pievienojiet brāļu mīlestību. Un pēc tam Dieva mīlestību. Svētais gars, Kristus svētā gara personā, nonāk pār tevi patiesā svētā gara kristībā, un visas šīs īpašības ir aizzīmogotas tevī. Tad Dievs dzīvo teltī. Sauktā par celtni, dzīvā telts, dzīvā Dieva mājvieta. Kad cilvēkam piemīt šīs īpašības, tad pār viņu nonāk svētais gars. Nav svarīgi, tu vari runāt mēlēs, tu vari atdarināt jebkuru dāvanu, kas ir Dievam, jūs varat to darīt. Taču, kamēr tevī nav iegājušas lūk šīs īpašības, tu joprojām neatrodies uz reāla, patiesa ticības pamata. Taču, kad šīs īpašības izaug, un tu tās esi pievienojis, tad tu esi dzīvs piemineklis. Tu esi dzīvs, kustīgs elks. Taču, ziniet, pagāni, viņi zemojas elka, iedomāta Dieva priekšā. Un iedomātā veidā viņi tic, ka tas iedomātais Dievs viņiem atbild. Tas ir pagānisms, tas ir katolicisms. Viņi klanās visvisādu svēto un visa kā cita priekšā, un viņiem ir svētā Cecīlija, mājas Dievs un ļoti daudzas šādas lietas. Viņi klanās tā priekšā un faktiski tic tam iedomātā veidā. Tā taču ir līdzība par to pat tiešām dzīvo Dievu. Taču, kad mēs neiedomājamies, bet zemojamies dzīvā Dieva priekšā, dzīva tikuma, dzīvas atziņas, dzīvas pacietības, dzīvas dievbības, dzīva spēka, kas nāk no dzīvā Dieva priekšā, tad dzīves cilvēks kļūst par dzīvu tēlu pilnā Dieva augumā. Ko viņš dara? To pašu, ko darīja Jēzus. Iet pa to pašu ceļu, pa kuru viņš gāja, darīdams tās pašas lietas, ko darīja viņš. Tāpēc, ka tas nav kaut kas iedomāts, tur ir realitāte, kas to pierāda. Vai saprotat, ko es gribu pateikt? Vai redzat, kā šīs īpašības, šie celtniecības materiāli sakrīt ar draudzes vēstnešiem, ar draudzes periodiem? Lūk, viendien mēs paņemsim katru no šiem vārdiem. Un tos pamatīgi izskatīsim un parādīsim, ka tie to apstiprina. Tas viss sakrīt, neapšaubāmi, saprotat? Ak vai, cik tas ir apbrīnojami, saprotiet, kad redzi, Kas no tā sanāk? Lūk, šis ir tas nams, kurā mājo Dievs. Nevis celtne ar lielu zvanu virs tās un ar torņa smaili, saprotat? Bet ķermeni tu man esi sagatavojis. ķermeni, kurā Dievs var mājot, kurā Dievs var staigāt, kurā Dievs var redzēt, kurā Dievs var runāt, kurā Dievs var darboties. Āmen! Dzīves Dieva instruments. Dievs staigā uz divām kājām. Tevī! Slāvā! Taisnā soļi ir Dieva noteikti. Dievs staigā tevī, jo jūs esat rakstītas vēstules, lasāmas visiem cilvēkiem. Un, ja tā dzīvība, kas ir Kristū, ir jūsos, tad jūsos būs redzama tā dzīvība, kas bija redzama Kristū. Kā es vienmēr esmu sacījis, ja paņemsiet sulu no persikoka, un ja vien tas būtu iespējams, pārliesiet to Ābelē, tad Ābele dos persikus. Protams, pavisam noteikti dos. Lai vai kādi neizskatītos zari, tajā ir Ābeles sula, saprotiet? Lai kāds koks tas arī nebūtu, saprotat? Ja varētu izņemt dzīvību no Ābeles, pilnībā to aizvākt un veikt sulas pārliešanu un pārsūknēt no persikoka uz Ābeli, kas tad notiks? Tas vairs nedos persikus, saprotat? It nemaz. Tas nedos. Tas ir, ja persikoka dzīvība ieies Ābelē, tā vairs nedos ābolus. Tā dos persikus, saprotiet? Jo tajā ir tā dzīvība. Nu, paskatieties uz mums. Mēs esam nevairākās sauvaļas ķirbis. Cietpauri, saprotiet? Un mēs neesam pilnīgi nekas, jo mēs visi esam miruši grēkā un pārkāpumos. Mēs visi esam tādā stāvoklī. Bet tad mēs varam tā pazemoties, tā atdoties, līdz Dievs paņem savu pārliešanas sistēmu. Jēzus Kristus vārdu. Jo nav neviens cits vārds zem debes dots, kurā cilvēks var tikt glābts. Un pārlej Kristus dzīvību mūsos, tad mums ir lūk šāda ticība. Ticība, kāda bija Kristum. Un Kristus ticība nebalstījās tajos farizejos vai saduķejos, vai viņu podiņos katlos un pannās, un to apmazgāšanā. Tā balstījās Dieva vārdā. Amen. Tik ļoti, ka Kristus bija vārds. Vārds tapa par miesu. Un, kad caur viņa spēku mēs saņemam tādu pārliešanu, ka mēs nomirstam savai personīgajai domāšanai, un mūsu ticība kļūst par neviltotu ticību, halelūja, tad Kristus dzīvība pārlīst mūsos. Mēs kļūstam par dzīvām Dieva radībām, par mājvietu, caur kuru svētais gars var sūtīt lejup savas starojošās svētības, un mēs esam pilnā Kristus augumā. Jēzus sacīja, vai tad tas nav rakstīts? Jūs nosodījāt mani par to, ka es sacīju, es esmu Dieva dēls. Vai tad nav rakstīts, ka jūs esat Dievi? Vai tad to nesaka jūsu pašu likums? Kā Mozus, kā Ēlija, kā tie pravieši, kuri dzīvoja tik ļoti tuvu Dievam, ka Dievs vienkārši pārcēla sevi viņos. Un viņi runāja, nevis viņi paši, bet Dievs. Nerūpējieties, ko jūs teiksiet, jo ne jau jūs runāsiet. Tas ir Tēvs, kas mājo jūsos, viņš runā. Tie vairs nav viņa paša vārdi, jo viņa dzīve, viņš ir miris. Ja cilvēks nomirst, viņam iztecina asinis, viņu iebalzamē. Problēma ir tajā, ka daudzus nemaz nav iebalzamējuši. Ja no cilvēka iztecina asinis, viņam ir beigas, tad vienīgais, ko var izdarīt, ir ieliet viņā citas asinis. Tad viņš atkal dzīvos, viņa asinis ir iztecinātas. Un tagad mēs ieliejam Jēzus Kristus asinis, saprotiet? Un tas atnes Jēzus Kristus ticību, Jēzus Kristus tikumu, Jēzus Kristus atziņu, Jēzus Kristus atturību. Jēzus Kristus pacietību, Jēzus Kristus dievību, Jēzus Kristus brāļu mīlestību un Dieva mīlestību, kas ir Jēzus Kristus. Viņš ir tā galva, kas tevi kontrolē, un tavas pēdas ir pamats. Ticība. Āmen. To kontrolē tā galva. Te nu tas ir. Lūk, kur ir pilnīgs Dieva cilvēks. Kad viņam ir šīs īpašības. Turklāt, Dievs attēlo savu draudzi kā līgavu, sievieti. Dievs attēlo savu draudzi kā līgavu. Un kā viņš atved katru indivīdu, padarot viņu par savu dēlu, lai veidotu šo līgavu, tā viņš arī līgavu ir izvedis cauri šiem periodiem. Līdz viņš ieved šo vienu pabeigto draudzi, lūk šajā. Manas kājas kustās. Kāpēc? Tāpēc, ka to liek darīt mana galva. Lūk, tās nevar kustēties kā manas rokas, jo tās ir manas kājas. Luters nevarēja darīt to, ko darām mēs. To nevar arī metodisti, jo viņi bija kaut kas cits. Saprotat? Kājas kustās, jo tā liek darīt galva. Un galva nekad nesaka, nu, kāja, kļūsti par roku. Aus, kļūsti par aci. Saprotat? Taču katrā periodā Dievs ievietoja šīs lietas savā draudzē un iedeva šo paraugu, parādot, ka katram individam pieder šīs, ir šīs īpašības. Un šis veidojums, ka tas ir pabeigts, ir Dieva draudze, kas aiziet aizraušanā. Un šis veidojums pabeigts ir Dieva kalps, Dieva draudzē, kurš aiziet aizraušanā. Slava! Vai saprotat, ko es gribu pateikt? Te nu tas ir. Te ir pilnīgi viss. Šeit atnāca viens vīrs, Pāvils, ielika pamatus. Irenejs sāka ieliet uz tā, lūk šo. Nākošais ielēja šo, nākošais šo un šo un šo un tā tālāk. Līdz nonāk līdz pēdējam periodam. Taču kas tas ir? Tas ir tas pats gars. Tas pats gars, kas manī dzīvo, saka, rokas paņemiet to čemodānu. Tas pats gars saka, kājas speriet soli. Vai saprotat, ko es gribu pateikt? Lūk, šīs lietas pārvalda un kontrolē visu tavas būtnes augumu. Taču tas nevar būt pilnībā kontrolēts. Līdz tam pilnībā nebūs šīs īpašības. Vai jūs kādreiz esat ko tādu dzirdējuši? Lūk, atļaujiet man jums to pateikt. Un patiešām uzmanīgi, ieklausieties tajā ļoti uzmanīgi. Saprotat, ķēde ir tik stipra, cik stiprs ir tās vājākais posms. Tā tas ir. Tā nav stiprāka par savu vājāko posmu. Nav svarīgi, cik stipri ir uztaisīti lūk šie vai uztaisīts lūk šis. Ja tur ir vājš posms, tieši tur tā pārtrūks. Un tā nevar būt stiprāka par to visvājāko posmu. Un tā, ja jūs sakāt, ka jums ir šis, šis un šis, bet šitā jums nav, tieši tur tā pārtrūks. Ja jums ir šis, bet šie jums nav, tad tajā vietā tā pārtrūks. Ja jums ir šis, bet šitā nav, tā pārtrūks. Ir šis, bet nav šitā, tad tā pārtrūks. Šis, bet nav šitā, tad tā pārtrūks. Saprotat? Bet ja jums nav, jums nevar būt šis, ja jums nav šī. Un tā, kad tu pilnībā pakļauj visu savu būtni, tad svētais gars vienkārši lejas caur tevi šajās īpašībās. Tad tu esi dzīvā telts. Tad cilvēki skatās uz tevi un saka, tas ir cilvēks, kurš ir piepildīts ar tikumu, atziņu. Viņš tic vārdam. Atturību, pacietību, dievbijību, brāļu mīlestību, pilns ar svētā gara mīlestību. Redziet, lūk, tur viņš iet. Kas tas ir? Tāds augums, uz kuru neticīgi var paskatīties un pateikt, lūk, tas ir kristietis. Lūk, tas ir vīrietis vai sieviete, kas zina, ko viņa runā. Jūs vēl neesat redzējuši labestīgāku, jaukāku, dievbijīgāku cilvēku. Tu esi apzīmogots. Zīmogs ir redzams abās pusēs. Vai nu tu nāc vai ej, vienmēr ir redzams šis zīmogs. Lūk, lūdzu, saprotat, kad vīrietim vai sievietei tas ir, tad nonāk noslēdzošais akmens un apzīmogo viņus Dieva valstībā, kas ir svētais gars. Tad vārds, kas atnāk no šejienes, izpauž sevi caur katru šo veidojumu, redziet un padara visu šo veidojumu kopumā par dzīvā Dieva telti, par staigājošu, dzīvu kristietības paraugu. Šie cilvēki ir tas, kas bija Kristus, jo tur atrodas viņa dzīvība, viņi ir Kristū. Un viņu dzīve ir mirusi un apslēpta Kristū caur Dievu un apzīmogota tur ar svēto garu. 1. Korintiešiem 12. Nodaļa. Tā tas ir, saprotat? Tu sevi atzīsti par mirušu, tad esi dzimis no ticības. Tad tikums un visas šīs pārējās lietas tiek tev pievienotas, līdz tu esi pilnīgs dzīves Dieva tēls. Vai tad tas nav brīnišķīgi? Un to Dievs ir darījis arī caur septiņiem draudzes periodiem, lai parādītu tos septiņus pakāpienus, pa kuriem viņš ved, būvējot savus individus, lai tie būtu pēc viņa tēla. Viņš visu draudzi ir izveidojis pēc sava tēla. Un, kad būs augšāmcelšanās, šis pabeigtais ķermenis tiks augšāmcelts, lai vienmēr dzīvotu ar viņu, jo tā ir līgava, saprotat? Tāpēc tas ir saistīts ar katru periodu, ar katru atnākošo periodu. Bet prasības ir pieaugušas, neaizmirstiet. Vai atceraties, ko Pāvils sacietu Ebrejiem 11. Nodaļā? Atļaujiet man jums kaut ko izlasīt. Pirms mēs šeit pabeigsim pavisam īsi, un tad jūs... Tas liek justies tā nedaudz dīvaini, kad es vienmēr, kad es to lasu. Es gribu izlasīt Ebrejiem 11, un es sākšu no 32. Panta. Ko vēl? Ko vēl lai saku? Jo man pietrūktu laika stāstīt jums par Gideonu, par Baraku, par Samsonu un Jeftu, Dāvidu un Samuēlu, par praviešiem. Kas ar ticību valstis ir uzvarējuši, taisnus darbus darījuši, apsolījumus saņēmuši, lauvu rīkles aizbāzuši, uguns spēku nodzēsuši, zobena asmenim izbēguši un pārvarējuši nespēku, karā stipri kļuvuši, svešus kara pulkus piespieduši bēgt. Sievas savus mirušos atguvušas ar augšām celšanos, citi bija nomocīti, tika mocīti, nepieņemdami atsvabināšanu, lai iegūtu labāku augšām celšanos. Lūk, šeit pašā lejā, redzat? Labi. Bet citi izcietuši pārbaudījumus, nežēlīgu izsmieklu, pātagu cirtienus, jā, pat važas, cietumu. Viņi tika akmeņiem nomētāti, viņi tika sazāģēti gabalos, viņi tika kārdināti, viņi tika nokauti ar zobeniem. Viņi staigāja apkārt aituādās, kazuādās, trūkumu ciesdami un spaidīti un mocīti. Viņi, kuru pasaule nav cienīga. Redziet, šeit ir iekavās, jūs to ievērojat savās bībelēs. Viņi maldījās pa tuksnešiem un kalniem un alām un zemes aizām. Šie visi, lai gan saņēmuši liecību caur ticību, šeit, liecību caur ticību nesaņēma apsolīto. Redzat? Tāpēc, ka Dievs mums kaut ko labāku bija paredzējis, lai viņi bez mums nesasniegtu pilnību. Vai jūs sapratāt, šie cilvēki, kuri nomira šeit, ir atkarīgi no mums un gaida mūs? Tāpēc šai draudzei ir jānonāk līdz pilnībai, lai notiktu augšām celšanās. Un viņi ir zeme, dvēsele zem altāra, gaida, kad šī draudze sasniegs tās pilnību, kad patiešām atnāks Kristus. Un šī draudze, saprotiet, kļūst mazāka, ir mazākumā. Tur gan ir daudz asāks nekā šeit, taču es vienkārši gribēju tur iezīmēt šo krustu, saprotiet? Tas nonāk līdz adatas smailei, līdz draudze, kas ir mazākumā, nonāks līdz tādai vietai, kad tā būs tieši tāda pati kalpošana, kāda reiz bija šeit, jo kad atgriezīsies šis noslēdzošais akmens, lūk, šeit ir tāda kā bedrīte, kur tas iegulsies, uz tās īstās piramīdas. Tā nav vienkārši augšējā daļa, kas tiek uzlikta augšā, tam ir neliels atloks, un tam ir tur jāiesēžas, jo tas novada ūdeni. Un, kad tas atnāks, šai draudzei ir jābūt pieslīpētai. Visi šie pārējie akmeņi piramīdā ir tik nevainojami salikti, ka starp tiem nevar iebāzt pat žiletes asmeni. Tie svēr daudzas tonnas, tur salikti. Kā viņi tos daboja augšā, viņi nezina, taču tie tika uzbūvēti. Un šeit augšā, kad atnāks piramīdas augšējā daļa, pašai piramīdai Kristus ķermenim būs jābūt noslīpētam. Nevis vienkārši kaut kāda ticības mācība vai doktrīna, vai vēl kaut kas, caur ko mēs esam izgājuši. Tai būs jābūt tik ļoti līdzīgai Kristum, ka tad, kad viņš atnāks, viņš un tā kalpošana pilnīgi precīzi savienosies kopā. Saprotat? Tad atnāks aizraušana, došanās uz mājām. Paskatieties, kur mēs šobrīd dzīvojam, Laodikejā, kad draudze ir vissliktākajā draudzes periodā, kāds vien ir bijis. Bībelē mēs redzam, ka šis ir vienīgais draudzes periods, kad Dievs atrodas ārpus draudzes. Klaudzina, censdamies atgriezties pats savā ēkā. Ticības mācības un konfesijas arī izlikušas viņu pat ārā no viņa draudzes. Redzi, es stāvu durvju priekšā un klaudzinu. Ja kādam slāpst un viņš atvērs durvis, tad es atnākšu un turēšu ar viņu mielastu. Redzat, lūk, kur tas ir, šajā draudzes periodā. Viņi pakāpeniski stūma viņu ārā, līdz šeit viņu izlika pavisam. Viņi negrib, lai viņiem ar to būtu kaut kāds sakars. Lūk, tagad jūs redzat, kurp mēs dodamies. Laodikejas draudzes periods beigās ir kļuvis jau tik formāls, ka tas un katolicisms, kurš lūk šeit to sašķēla, savienosies un apvienosies vienā lielā draudzē, līdz ar draudžu federāciju. Tas ir tas pats, kas katolicisms. Ir tikai viena atšķirība, ja vien viņi spēs par to vienoties. Tas ir vakarēdiena ēšana. Tā ir vienīgā lieta eparhijā, kas atur katolicisma un protestantisma apvienošanos. Tā ir vakarēdiena kārtība. Katoļu baznīca saka, tas ir tas ķermenis, bet protestantu draudze saka, tas simbolizē ķermeni. Katoļi uztaisa no tā misi. Mise ir tas, ka viņi ēd vakarēdienu cerot, ka viņiem ir piedots. Protestanti uzņem to ticībā, pateikdamies vakarēdiena laikā Dievam, ka viņiem jau ir piedots. Protestants saka, mums ir piedots. Katolis saka, mēs ceram, ka mums ir piedots. Mise un vakarēdiens. Viņi sauc to par misi, mēs saucam to par vakarēdienu. Mise nozīmē cerēt, ka tas tā ir. Vakarēdiens nozīmē zināt, ka tas tā ir. Un pateikties par to viņam, saprotat? Un tā ir tā vienīgā lieta, par ko viņi nevar vienoties. Viņi vienosies. Ak, tas izskatās ļoti pievilcīgi. Viņi apvienosies, lai vadītu. Viņi vadīs visu. Nu, Bībelē ir teikts. Un šis zvērs atdeva savu spēku netiklēji. Redziet, viņi apvienojās. Saprotat? Viņi šobrīd dara tieši to, kas par viņiem ir teikts Bībelē. Tas jau ir procesā, šajā pat nedēļā. Nav tā, ka man kaut kas ir būtu pret katoļu cilvēkiem, vai arī pret protestantiem. Jūs, metodisti un baptisti, un daudzi no pentakostiem, kad jūsu draudzes iestājās šajā draudžu federācijā, kad viņi uzbūvēja tur Ņujorkā, to lielo draudžu federācijas morgu. Tas ir tas pats, kas apvienoto nāciju organizāciju un pārējie. Viņi cenšas apvienot kopā visu protestantismu. Lūk, katoļi to visu saprot un grasās atvest to pāvestu Jāni 23. vai 22. Kāds nu viņš tur ir? Viņš cenšas klusītēm neuzkrītoši atvest visu protestantu ticību un katoļu ticību pie vienas ticības. Tieši tā, kā par viņiem ir teikts Bībelē. Lūk, lūdzu, un protestanti uzreiz uzķeras uz tā āķa. Kāpēc? Kāpēc? Tāpēc, ka viņiem nav šito lietu. Atziņa. Vārdam ir taisnība. Pacietība. Tie, kas gaida uz to kungu. Vai saprotat, ko es gribu pateikt? Kā nesen sacīja šis metodistu bīskaps, kad viņi to apstiprināja, un visi to zina, kas iedvesmoja uz to, lai ievestu konkrēta veida lūkšanu draudzē, tas ir skolā. Un gribēja, man šķiet tā bija presbiteriešu lūkšanu grāmata vai vēl kaut kas, un vecāki iesūdzēja to skolu tiesā, jo viņi nepiekrita tam, ka skolā skaitītu tādu lūkšanu. Un šis metodistu kalpotājs bija gudrs un padzīvojis vīrs, viņš piecēlās un sacīja, tas ir nepareizi. Sacīja, tas neatbilst konstitūcijai. Viņš saprata, uz ko tas velk. Viņš sacīja tāpat kā mūsu metodistu baznīcā, sacīja viņš. Mūsu metodistu baznīcā. Daudzi no mūsu ļaudīm pastāvīgi runā par Holivudas negodu, bet 95% tik un tā iet tos skatīties. Kas par lietu? Viņiem trūkst, lūk šī. Tieši tā, viņiem vairs tā nav. Nesen es runājos tieši šeit, šajā istabā ar vienu darbinieku no vienas no lielākajām metodistu draudzēm Folsa pilsētā. Vienas no visgarīgākajām metodistu draudzēm Folsa pilsētā. Ir redzams, ka metodistu periods ir pirms mūsu pentekostu perioda. Un viņš sacīja, St. Louisā, Missouri štatā, pirms kādiem 3 vai 4 mēnešiem veica pētījumu un atklāja. Varbūt šis cilvēks šorīt sēž šeit. Nu viņš ir celtniecības vadītājs, kurš ceļ, remontē mums ēku. Main Streetas metodisti, lūk no kurienes viņš ir, kur brālis Lēms ir viņu gans. Un tā mēs uzzinājām, ka viņu vidū, manuprāt, 70 un vēl daži procenti metodistu, saskaņā ar pētījumu. Tas pētījums St. Louisā parādīja, ka 70 ar kaut ko procentu metodistu smēķē, bet 68% lieto alkoholiskos dzērienus. Metodisti. Un neparasti ir tas, ka tad, kad veica šo pētījumu un uzskaitīja vīriešus un sievietes, izrādījās, ka sieviešu bija 70 ar kaut ko procenti, vīriešu bija apmēram 50%, tādu sieviešu, kas smēķē un dzer, bija vairāk nekā vīriešu, sieviešu bija 70 ar kaut ko procentu, vairāk nekā vīriešu. Bet kā būtu, ja mēs paņemtu Bībeles mācību par šortu nēsāšanu un apgrieztiem matiem un tamlīdzīgām lietām, saprotiet, kāda tur dievbijība? Sievietes, kas ar vārdiem apliecina dievbijību un svētumu? Kāršu ballītes un viss pārējais. Baumo, tenko, nevar savaldīt savu mēli. Ar savu mēli tenko un staigā apkārt. Kā ir ar vīriešiem? Kāršu vakari, golfa spēle, staigā tur puskaili šajā pretīgajā apģērbā kopā ar sievietēm, kuras tur slaistās. Nav nekāds brīnums. Vai redzat, cik netīru intrigu šorīt sapina par to sludinātāju, cietumu sludinātāju? Tieši tā, es neticu, ka tas cilvēks ir tajā vainīgs. Kas to izdarīja? Tas brālis... Es nevaru atcerēties viņa... Jā, Dans Gilberts, cietumu sludinātājs. Kad tas cilvēks ieskrēja un nogalināja Danu, lūk, pirms pāris mēnešiem, un tagad tā vīra sieva drīz dzemdēs. Protams, Dansiem miris, tagad nevar veikt asins salīdzināšanu ar bērnu asinīm. Viņa saka, ka Dans viņu izvaroja, un ka viņas... Tas esot Dana bērns. Es tam neticu, tāpat kā es neticu tam, ka vārna ir baložas palvas. Tieši tā, es domāju, ka tie ir meli. Es ticu, ka Dans Gilberts bija dieva vīrs, un es uzskatu, ka tā ir velna intriga. Tāpat kā tie mēģinājumi uzspiestās lūkšanas. Tas padzīvojušais metodistu bīskaps bija pietiekoši gudrs, lai to saprastu. Ja viņš būtu, ja kaut ko tādu būtu pieņēmuši, to bija iedvesmojis kāds cits. Tā tas ir. Tieši tāpat kā tā problēma ar segregāciju tur dienvidos. Tas pats. Es uzskatu, ka cilvēkiem ir jābūt brīviem. Es uzskatu, ka šī valsts stāv par brīvību. Es nevainoju Kennedyju kungu par to, ka viņš aizsūtīja tur karaspēku. Kaut arī es neesmu jaunās politikas atbalstītājs, un es neesmu demokrāts, un es neesmu republikānis. Es esmu kristietis. Taču es kam tādam neticu. Es arī uzskatu, ka melnādainajiem cilvēkiem nevajag pārdot savu pirmdzimtību par kaut ko tādu. Tā bija republikāņu partija. Abrahams Linkolns ar savām asinīm atbrīvoja šos cilvēkus, jo viņš bija dievbijīgs vīrs. Es uzskatu, ka viņiem vismaz vajadzētu pieturēties pie savas partijas, ja viņi vispār balsos. Taču es pateikšu jums vienu lietu. Tas puisis nebija tur tikai to viņu skolu dēļ. Tas puisis ir pilsonis, viņš ir amerikānis, tā ir brīvība visiem. Nevajadzētu būt nekādai nozīmē, kāda ir cilvēka ādas krāsa. Mēs visi, Dievs ir teikts, no viena cilvēka radīja visas asinis, visas tautas. Mēs visi esam viens. Taču tas puisis, viņš bija kareivis. Viņš ir veterāns, viņš cīnījās par to, kas ir pareizi. Viņam bija tiesības apmeklēt skolu, pareizi. Bet viņam bija daudzas skolas, uz kurām viņš varēja iet. Lūk, kas tā par lietu. Ja jūs tajā iedziļināsieties, aizstāv visas tautās šodienas konfesiju lietas, kas to visu iedvesmo. Kāpēc? Viņi pārvilina šos melnādainos republikāņu vēlētājus pie demokrātiem, un tādā veidā tie pārdot savu pirmdzimtību. Visīstākā patiesībā. Svētais gars šeit nav, lai tas, kam ir gudrība, lai tas, kam ir atziņa, precīzi. Tieši tāpat kā sevi pārdot šī draudze pašreizējā periodā. Vai tad jūs neredzat, kādi notikumi tuvojas? Man nerūp, ja tas tiek ierakstīts lentē. Te nu tas ir. Jā, kas par lietu? Mana vecā māte mēdza teikt, atdod velnam viņa nodavas. Bija viens cilvēks, kurš izdarīja to vienīgo, kas bija prātīgi, tas bija Castro. Tieši tā, viņš devās turp, bet kapitālistiem bija visas cukurniedras un pārējais, tas bija uz zelta standarta, tāpat kā Savienotās valstis. Ko tad viņš izdarīja? Viņš nopirka visas tās obligācijas, dabūja naudu, kā vien varēja. Ko viņš izdarīja pēc tam? Viņš viltoja naudu un tad to samainīja. Un sāka no jauna. Tas bija vienīgais, ko varēja izdarīt šī valsts. Vai vienrīt jūs dzirdējāt Lifeline? Nu, ziniet, tas taču ir tas pats, kas zelta obligāciju pārdošana. Obligācijas ir jau uzpirktas. Un kādu naudu tērē tagadējā valdība? Nodokļu naudu, kuru viņi ievāks pēc 40 gadiem. Ar to ir cauri. Tā bija Lifeline tieši no Vašingtonas DC, pa visu valsti. Nodokļi, ko viņi tērē un cer nopirkt ārvalstu, nu, viņi tik un tā to iztērē. Vai tad jūs neredzat? Tieši to viņi izdarīs. Saprotat? Kas tas ir? Nu, ja šī valsts izputēs, nekas cits tai neatliek kā izputēt. Vienīgais, ko tā var izdarīt, ir bankrotēt. Lūk, kāda ir vienīgā prātīgā lieta – nomainīt naudu. Taču viņi to nedarīs pašreizējās pārvaldes laikā. Romas katoļu baznīcai pieder pasaules zelts. Un tieši to viņi izdarīs, pārdosies. Šie bagātnieki un tā tālāk, no šīs pasaules, kā ir teikts Bībelē. Ko tad viņi izdarīs, pirms viņi zaudēs? Browns un Williams un Stabakas kompānija, tik un tā tās gandrīz visas pieder katoļiem. Un visas tās pārējās lietas, ko tad viņi izdarīs? Viņi to pieņems un viņi paņems naudu no Romas, un tad tā pārdos savu pirmdzimtību. Roma to atbalsta. Tieši tā. Viņa to atbalstīs, un šobrīd viņa pārņem politiku, iegūst vairāk cilvēku, iekļauj tos viņa valdības sastāvā. Paskatieties, ko prasa Kennedy kungs. Un jūs taču nesen redzējāt, vairs nav nepieciešamības vēlēt. Kāda jēga ir vēlēt? To taču uzrakstīja un publiski pierādīja laikrakstā, bet viņi atsakās kaut ko darīt attiecībā uz to. Kaut arī pierādīja, ka it visur valstī bija uzregulēti aparāti, ka Kennedy kungu ievēlēja ar viltotu balsojumu. Vai tad Bībelē nav teikts, ka viņš atnāks ar viltu? Protams. Melīgums. Lūk, es neesmu pret demokrātu partiju, tāpat kā es neesmu pret republikāņu partiju, taču es vienkārši konstatēju faktus no Bībeles. Kāda jēga balsot? Viņi zina, kurš tiks ievēlēts. Kurš no jums atceras televīzijas pārraidi, kur stāvēja divas sievietes? Un viena sacīja, es balsošu par misteru, un tas ir to sacīja protestante, es balsošu par misteru Kennedyju. Viņa pajautāja, kāpēc? Sacīja, tāpēc, ka es uzskatu, ka viņš ir prātīgāks par misteru Nixonu, viņš būs labāks prezidents. Pēc tam viņš sacīja, šī sieviete ir katoliete, par ko balsosiet jūs? Viņa atbildēja, es esmu katoliete, Romas katoļticīgā, uzticīga katoliete. Viņa sacīja, es balsošu par misteru Nixonu. Kāpēc? Atbildēja, jo es uzskatu, ka Nixona kungs būs labāks prezidents, jo viņam ir vairāk pieredzes tādās lietās, viņš labāk pazīst komunismu. Šī sieviete pateica melus. Man ir tas, ko sauc par manas ticības fakti, svarīgākā no visām katoļu grāmatām, kas ir pārdošanā. Un tur ir rakstīts, ja kandidātu sarakstā ir katolis, kas balotējas līdz ar protestantu, ja katolis nobalsos par protestantu, tad viņš tiks izslēgts no katoļu baznīcas kopienas. Tā tas ir. Un ja uz vienu amatu pretendē divi katoļi, tad ir jāizvēlas tas katolis, kas ir uzticīgāks mātes baznīcai, un ir jābalso par viņu. Vai redzat šo viltu, ko viņi cenšas darīt? Izlaiž naudu, lai nopirktu. Kāpēc? Viņi cenšas to izputināt. Viņi to dara, un tā ir izputināta. Un ko tas nozīmē? Viņa ir uz zelta standarta. Bet katoļu baznīcai, hierarhijai, pieder pasaules zelts. 168 miljardi. Lūk, lūdzu. Uzliekat to atkal uz zelta standarta, un jums vienkārši paliek jūsu mājas un pārējais. Taču jūs piederat katoļu baznīcai. Šī valsts pieder katoļu baznīcai. Pilnīgi viss šādā veidā ir sagrābts caur viņu naudu. Vai tad Bībelē par to nav pateikts? Lūk, kādu ainu mums attēlo Bībele. Lūk, ko es gribu pateikt brāli šodien. Viņi teiks, tas radīs lielisku draudzi, tas apvienos protestantismu. Dabīgajām acīm tas izskatās visai labi, bet šīs pasaules zināšanas Dievam ir muļķība. Un lapa tika Dievam ar sludināšanas muļķību izglābt pazudušos, ar dievišķo kalpošanu, kuru viņš noteica savā draudzē, lai uzceltu draudzi uz šīm garīgajām īpašībām un nevis uz kaut kā, kas ir no šīs zemes. Pēteris sacīja, un tādēļ, ka jūs esat izbēguši no tā posta, kas pasaulē ir naudas kārības dēļ, izklaides un baudu, un ēšanas un dzeršanas, un to kārību, kas mums ir, jūs esat no tā izbēguši, un tagad jūs esat uzbūvēti par dzīvu celtni. Es adresēju to draudzei, sacīja viņš. Lūk, lūdzu, vai jūs to izlasījāt, vai jūs to sapratāt, vai jūs to dzirdējāt, kad mēs to lasījām Pēterei otrajā vēstulē? Vienkārši paklausieties, ko viņš šeit saka, cik brīnišķīgi tas šeit ir uzrakstīts, kā viņš to adresē. Labi, tagad ieklausieties viņā, kad viņš saka. Labi. Pēteris, Sīmanis Pēteris, Jēzus Kristus kalps un apustulis tiem, kas caur mūsu Dieva un pestītāja Jēzus Kristus taisnīgumu ir dabūjuši to pašu dārgo ticību, kā mēs. Miers, lai jums ir bagātīgi caur Dieva atziņu un caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Mums jau viņa dievišķais spēks ir dāvinājis visas lietas. Kurš man to zemi un visu pārējo? Protams, vajadzīgs, jā, labi. Kas vajadzīgs dzīvībai un dievbijībai, caur tā atziņu, kas mūs ir aicinājis uz godību. Ar to viņš mums ir dāvinājis ļoti lielus, dārgus apsolījumus, lai jums ar tiem būtu daļa pie dievišķās dabas. Jums, kas esat izbēguši no tā posta, ieklausieties tajā, kas kārību dēļ ir pasaulē. Kārība pēc naudas, kārība pēc kaut kā varena, kārība pēc popularitātes, tas viss ir miris ticīgajam. Mūs tas neuztrauc. Telts vai vasarnīca, kāda tam nozīme? Dzīvot vai mirt? Grimt vai noslīgt? Bet lūk, kas mani interesē, Dieva valstība, vai nu man ir manas mājas, vai nu man ir mana ģimene, vai nu man ir vienalga kas, lai tikai man ir Kristus. Mūsu godības cerība. Uzbūvē mani, ak kungs, par šo, lai mana galva ir Kristus, kas darbojas caur mani, uz mana pamata, uz manas ticības viņam, lai tikums, atziņa, atturība, pacietība, dievība un brāļu mīlestība darbojas manī, ak kungs. Tāda ir mana lūkšana. Man ir viena alga, dzīvot vai mirt, grimt vai noslīgt, konfesija nav konfesijas, draugs vai nedraugs, lai tas darbojas manī, lai Kristus tikums, viņa atziņa plūst uz āru, lai es būtu spējīgs viņus iemācīt. Jo Dievs ir devis draudzai apustuļus, praviešus, mācītājus, ganus un evaņģēlistus. Viņus visus, lai pilnveidotu un izstrādātu tur visas šīs īpašības, tai Dieva dēla atnākšanas pilnībai. Katrs no šiem akmeņiem ir materiāls no šī viena. Šis materiāls ir no šī. Katra no šīm īpašībām ir viņā, un tās līst no viņa. Lejup caur šīm te. Āmen. Pulkstenis ir 12. Kā gan tas paskrēja? Āmen. Vai jūs viņu mīlat? Vai jūs tam ticat? Paklausies, maziņais. Māsa Kida šorīt sacīja, brāli Bīl, es nezinu, vai es tevi vēl kādreiz satikšu. Tas mani teju vai nobeidza, saprotat? Viņa domā, ka viņa ir noveco, un tā arī ir. Un es lūdzu Dievu, lai viņš dotu viņai un brālim Kidam ilgus gadus. Atļaujiet jums pateikt, mēs nezinām, cik ilgi mēs būsim kopā. Es nezinu, cik ilgi es būšu kopā ar jums. Dievs var pasaukt mani prom no šīs pasaules. Viņš var paaicināt mani uz citu kalpošanas darba lauku. Viņš var pasaukt jūs uz kaut kurieni. Mēs nezinām. Taču, ziniet, iegūsim. Lai tikai mēs nepalaižam to visu garām. Paņemsim to. Lūk, tas ir Bībelē. Lūk, viss pārējais ir pēc tā paša parauga. Un ja vien man būtu tam visam laiks, vienā dienā to nevar izdarīt, jūs to zināt. Taču tas savieno pilnīgi visu. Skatieties, kad mēs toreiz pabeidzām ar to vēstījumu, jūs redzējāt, ko Svētais Gars izdarīja tur uz sienas, vai ne? Kurš no jums toreiz bija šeit? Redzat, protams, uzreiz nonāca, uzzīmēja tieši to pašu. Tas tā kunga eņģelis. Redziet, tā ir taisnība. Nepazaudējiet to. Turieties pie tā, bērniņi. Turieties pie tā. Neaizmirstiet. Būvējiet uz jūsu ticības, tikuma, atziņas, pacietības. Lūk, šeit man šķiet, ka man šeit bija papīra gabals, ja vien es to kaut kur neizmetu, kad sludināju. Re, kur tas ir? Paldies tev, brāli. Liels tev paldies. Ja gribat to izskatīt, iespējams, šeit būs kaut kas, ko jūs varēsiet. Varbūt šis zīmējums ir nedaudz labāks par to, lai jūs varētu kaut ko no tā pārzīmēt. Es vienkārši piespraudīšu to šeit, un jūs, protams, varat to izskatīt un pārzīmēt. Un es gribu, lai jūs to paņemtu un izpētītu un salīdzinātu, bet pēc tam rīkotos saskaņā ar to. Nevis tikai izpētiet un salīdziniet, bet kad jūs to izdarīsiet, rīkojieties saskaņā ar to. Piemērojiet to katrs patiesi attiecībā uz sevi. Nesakiet, nu man bija patīkami to paklausīties. Man arī. Bet paklausīties un pēc tam pieņemt to, tas ir kas cits. Saprotat? Saprotat? Tas ir kas cits. Saprotat? Ir septiņas īpašības, kas uztaisa Dieva augumu. Ir septiņi draudzes periodi, caur kuriem Dievs izveda draudzi šajā pozīcijā. Un lai to izdarītu, viņam bija septiņi vēstneši. Tur ir septiņi, septiņi, septiņi. Redzat? Septiņi ir Dieva pabeigtības skaitlis, bet trīs ir Dieva pilnības skaitlis. Lūk, šeit ir trīs un septiņi trīnieki. Tāpēc matemātiski, garīgi, caur vārdu, caur svētā gara liecību, tas viss to pilnībā nokomplektē. Izpētīsim to, tādā gadījumā pievienosim mūsu ticībai šīs lietas, lai mēs varētu izaugt līdz pilnam Kristus augumam, būdami savienoti kopā ar dievbijīgu mīlestību, Dieva bijībā, ar cieņu mūsu sirdīs, vienam pret otru, ar dziļu respektu vienam pret otru, brāļu un māsu mīlestībā, nekādas vulgaritātes, nekas cits kā vien svētā gara dzīves šķīstība. Saprotat, dzīvojiet kopā, esiet kristieši, staigājiet ticībā, lai Dieva tikuma spēks plūst caur jums, lai ir Dieva atziņa, kad ir jāizšķir pareizais un nepareizais, kad Sātans pasniedz kaut ko, kas nav precīzi pēc rakstiem, ejiet no tā prom, tā tas ir. Es iztēlojos, ka tie apustuļi nekad nerīkojās kā mēs, viņi kaut kur devās, droši vien viņi bija mazrunīgi vīri, kamēr nenostājās aiz kanceles, viņi gāja un viņi darīja, kas viņiem bija jādara, un devās prom. Tieši tā. Viņiem bija spēks, viņiem bija tikums. Viņi ne ar vienu nestrīdējās. Viņi zināja, uz kā stāv. Tas arī viss. Viņi zināja, kam viņi ticēja. Viņi pastāvīgi staigāja garā. Darīja tikai, tieši tā, kā es nesen sacīju, viens neliels mājiens, nekas vairāk Dievam nebija jādara. Tad viņus vairs nekas nevarēja apturēt. Viņi nešaubījās un neiedziļinājās, neprātoja un neuztraucās, kā mēs, vai viņiem būtu jādara tas vai šitas. Viņi gāja un katrā ziņā to darīja. Tikai viens mājiens no Dieva ar to uzreiz pietika. Kāpēc? Kā gan viņi varēja zināt, ka tas ir mājiens no Dieva? Viņiem bija visas tās īpašības, visas šīs prasmes. Un kad mazākais mājiens no Dieva pilnībā atbilda visam šim un viņa vārdam, tad viņi zināja, ka tas bija Dieva vārds, un viņi nekavējoties gāja. Viņi vairs ne par ko neuztraucās, kad Dievs runāja, viņi gāja. Mēs sakām, Dievs mums saka, bet mēs pateiksim, nu ko, mēs sāksim, redzēsim, vai mēs varēsim dzīvot tādu dzīvi. Negaidot, kāds tevi sarūktina. Nu, protams, tas ir velns. Kaut jūs būtu redzējuši, kā viņš šurī centās, lai es netiktu uz šo sanāksmi. Jums ko tādu būtu jāpiedzīvo. Esi žēlīgs. Man ir jācīnās katru reizi, kad es tikai ieminos par sanāksmi. Un, ja es grasos aizlūgt par slimajiem, un kāds mirst un nav glābts, tad 10 minūšu laikā būs 30 zvani, ja vien tik daudz pagūs, lai mani no tā atturētu. Ak, brāli Branham, tev ir jāizdara lūk to. Bet uz spēles taču ir dvēsele, protams, jā. Reiz vakarā mani paaicināja uz kādu vietu. Viens jauns cilvēks pirms pāris gadiem es runāju ar viņu šeit, kā jūs to saucat, supermarketā. Viņš kļuva par alkoholiķi. Es to puisi zināju, patiešām jauks puisis, taču viņš bija grēcinieks. Un tā, pazvanīja viņa māte. Manuprāt, viņa pāris reizes zvanīja dokam. Pazvanīja un viņi sazvanīja Billiju un visbeidzot to paziņoja man. Un kad es to uzzināju, goda vārds, man nekad dzīvē nav bijis tik lielas cīņas, lai tiktu pie tā zēna. Un kad es tur nokļūtu, tas nabaks mani vairs neatpazina. Tur nu viņš bija, viņš tur gulēja bez apziņas, nesakarīgs. Viņa tēvs centās viņu glaudīt sacīdams mīļumiņ, un tas vīrs ir 50, apmēram 51 gadu vecs. Un sacīja mīļumiņ, šādi un guli mierīgi, bet tas centās piecelties. Viņa rociņas bija lūk šitik tievas. Tam zēnam bija tik daudz vēža, ka viņš viss bija viens vienīgs vēzis. Visiem viņa ķermeņa orgāniem bija vēzis. Pat viņa asinis bija vēzis, pilnīgi viss, un tenu viņš bija centās piecelties, atkal un atkal. Es paņēmu viņa roku, es sacīju, Woodrow, Woodrow, tas ir brālis Branhams. Viņa tētis sacīja, vai tad tu nepazīsti, tas ir brālis Bills, Woodrow, tas ir brālis Bills. Tas sacīja, tādā veidā. Un viņa tētis paskatījās un sacīja, Billy, tu esi atnācis nedaudz par vēlu. Es sacīju, nekad nav par vēlu, viņš ir šeit. Man bija cīņa. Un vēl tur stāvēja citi puiši, vēl daži puiši, grēcinieki, daži no viņa radiniekiem. Es sacīju, vai jūs to redzat, puiši, gatavojieties, tāpēc, ka arī jums pienāks tāds brīdis. Jūs noteikti gaida tas pats. Saprotat? Varbūt tas nebūs vēzis, varbūt jums būs kaut kas cits, mirsiet tur uz šosejas no asins zuduma vai vēl kaut kā. Jums no tā neizbēgt. Mēs ar viņiem sarunājāmies. Es gaidīju, lai redzētu, ko pateiks gars. Gaidīju. Tad negaidot es sajūtu šo nelielo mājienu. Uzliec viņam rokas. Es pienācu, sacīju, nolieciet visi galvas. Viņi visi nolieca galvas, divi vai trīs jauni puiši. Es uzliku viņam savas rokas, es sacīju, Kungs Dievs, dāvā šim puisim apziņu, lai viņš zinātu, ko viņš dara, pirms viņam būs ar to jāsatiekas. Viņš mirst. Šis ļaunais gars ir viņu saistījis, un viņš mirst. Viņš ir nodzēries līdz nāvei, un lūk, viņš ir tādā stāvoklī. Es lūdzu, lai tu esi viņam žēlīgs. Un kad es par viņu palūdzu, nākamajā rītā viņš jau sēdēja un sarunājās ar savu tēti. Bastijs Rodžers, nesen viņi paaicināja mani šurpus slimnīcu. Es tur biju tajā dienā pēc tam, kad biju sludinājis tur Miltonā, kur bija dziedināta mazā Džordžija Kārtere. Jūs visi to atceraties. Un tur brālis Smits metodistu sludinātājs pateica, ja kāds kristīsies Jēzus Kristus vārdā, lai viņš vācas prom no manas telts. Tādā veidā, tur Totenfordā, noturēja tur sapulci. Un ak nosodīja mani par visu, ko vien var iedomāties. Un es neteicu ne vārda, es tikai turpināju. Man bija rīkojums. Tas kungs parādīja man vīziju. Tur bija jēriņš, sapinies kaut kur mežonīgās vietās. Jūs visi atceraties to vīziju, jūs visi. Es domāju, ka jūs atceraties. Vai jūs to atceraties? Protams, labi. Tad es gāju cauri tiem brikšņiem, viņu meklēdams. Es devos uz Totenfordu, brālis Raids zina. Mēs tur devāmies, nezinājām, ko darīt. Es par 10 centiem nopirku ziepju kasti, uz kuras stāvēt. Es grasījos tur ierasties, nostāties tur un sludināt uz tās kastes. Viņš pateica, ka viņš dosies tur uz pakalnu, lai nokārtotu kaut kādu darījumu. Es devos viņam līdzi. Tur bija liela sena baptistu baznīca, tukša. Tas kungs man sacīja, apstājies šeit. Es sacīju, izlaid mani šeit, brāli Raid. Es paliku, viņš devās tālāk augšup un atgriezās. Es tur pienācu un nevarēju atvērt durvis. Es sacīju, kungs, ja tas ir no tevis un ja tu gribi, lai es ieju baznīcā, tad atver man durvis. Es tur apsēdos un aizdomājos. Es izdzirdēju, ka kāds nāca, pienāca viens cilvēks un sacīja sveicināti, paklausieties, sacīja, vai tu gribi ieiet baznīcā? Es atbildēju, tieši tā. Viņš sacīja, man šeit ir atslēgas. Es sāku sapulci. Pirmajā nedēļā gandrīz nekā. Pirmajā vakarā mana sanāksme bija brālis Raids un viņa ģimene. Tad negaidot nedēļas beigās viņiem pat pagalmā teju vairs nebija vietas, kur stāvēt. Tas jērs vēl joprojām nebija uzradies. Tajā laikā glābšanu saņēma brālis Holls, kurš tagad tur ir tur visu gans. Es nekādi nevarēju atrast to jēriņu. Pēc kāda laiciņa tur no Kristus draudzes, tur pie pakalna, tā meitenīte nebija kustējusies 9 gadus un 8 mēnešus. Viņa gulēja tur, tā bija viņa. Jūs zināt to stāstu. Tieši tā. Tajā pēcpusdienā, kad tur stāvēja Bastijs Rodžers, liels dušīgs veterāns, es tur iznācu, un tur stāvēja brāļa Smita sanāksme, lai par mani pasmietos, lai par mani uzjautrinātos, pēc Kristu Jēzus vārdā. Es iegāju duļķainajos Totenforda sūdeņos, kur viņiem bija, tur augstāk uz to upīti, un trokšņoja, cik vien skaļi iespējams. Kopā ar mani iegāja pāris diakoni. Es sacīju, es šodien stāvu šeit kā Dieva svēto rakstu pārstāvis. Es sacīju, es lasu šeit Bībelē, kur Pēteris sacīja, atgriezieties no grēkiem, ik viens liecieties kristīties Jēzus Kristus vārdā, lai jūs dabūtu grēku piedošanu. Es pagriezos, atdevu grāmatu vienam no diakoniem. Es tur iznācu un sacīju, tas ir domāts ik vienam, kas vēlas un kas nožēlo savu grēku. Es iegāju tur ūdenī. Es sacīju, man šķiet, ka tagad eņģeļi sēž uz katra zariņa vērodami. Ak vai, aptuveni tajā brīdī, kad es biju kristījis kādus 2 vai 3. Visa viņa sanāksme, tās sievietes smalkajās zīda kleitās, metās ūdenī, kliedzot pilnā balsī. Es kristīju Jēzus Kristus vārdā visu viņa sanāksmi. Jūs zināt, man ir tā fotogrāfija. Tā nu tas bija. Kas tas bija? Pievienot savam tikumam. Saprotat, lieciet to mierā. Dievs zina, kā to izdarīt. Dievs zina, kā tās lietas īstenot. Lai cilvēki runā, ko vien grib, tam nav nekādas nozīmes. Vienkārši ejiet uz priekšu. Tur stāvēja Bastijs Rodžers. Kad viņš to redzēja, viņš sacīja, tādā gadījumā es ticu tam no visas sirds. Un arī viņš iegāja ūdenī ar savām labajām drēbēm un tika kristīts Jēzus Kristus vārdā. Pirms kādiem 3 vai 4 gadiem mani paaicināja šeit uz slimnīcu New Albany. Tur nu viņš bija. Mira no vēža. Bija viss sāsts. Ārsti pateica, ka viņš nodzīvos tikai līdz rītam. Sacīja, viņš mirst. Sacīja, brauc nekavējoties. Es atnācu uz palātu. Kad es tur iegāju, vienkārši stāvēju tur un lūdzos. Viņš sacīja, Billy, tur tajā stūrī riņķo varavīksne. Un es pagriezos, lai paskatītos. Es sacīju, Bastī, tā ir derība. Tu nemirsi. Tevi izglābi, asins derība. Es uzliku viņam roku, sacīju, kungs Dievs, šī vīzija taču apstiprina, ka tu esi šeit. Tava derība ir tajā, ka ar viņa brūcēm mēs esam dziedināti. Es uzliku viņam rokas, un viņš uzreiz izveseļojās. Viņu aizsūtīja mājās. Un kādus 4 vai 5 gadus, apmēram 4 gadus zvejoja it visur pa upi, un darīja visu ko tādu, bet tur, kur bija bijis vēzis ap kuņģa varības vadu, tur bija izveidojies sacietējums, tāds liels ciets augums. Ārsti, tās slimnīcas veterāni pateica viņam, ka ir tāda ārstēšana ar kobaltu, kas varētu to izstaipīt. Lai varība tur ietu cauri brīvāk, viņam bija ļoti grūti ēst lielāku daudzu mēdiena. Viņam bija jāēd ļoti lēnām, viņš aizbrauca, lai viņam to izdarītu. Es nezināju, ka viņš bija tur. Taču, kad viņam uztaisīja operāciju, izrādījās, ka viņam no tā visa sākās krampi un viņam bija trieka. Viņam paralizēja visu šo pusi, un viņš varēja raudāt tikai ar vienu pusi, un viņš paņēma zīmuli, lūk šādi un sāka, un šādi kratoties viņš centās uzrakstīt ar veselo roku. Viņa kreisā puse bija paralizēta, un viņš rakstīja ar roku, Jēzus glābi 1900. Un kādā tur gadā. Viņi nevarēja to saprast. Un tā, kad viņa sieva pateica, brāli Branham, es nesaprotu, ko viņš grib ar to pateikt. Es sacīju Rodžera kundze, viņš grib pateikt, ka 1900. Kurā tur gadā viņš tika glābts un kristijās tur Jēzus vārdā. Tagad tas ir atnesis augļus, viņam nav bailes mirt. Es sacīju, kungs Dievs, pasaudzē viņa dzīvību. Es lūdzu to Jēzus vārdā, lai tu saglabā viņa dzīvību. Uzliku viņam savas rokas. Paralīze aizgāja, konvulsijas beidzās. un viņš piecēlās gultā, un tagad viņš ir uz kājām. Liecina, pievienojiet savai ticībai tikumu, pievienojiet savam tikumam atziņu, savai atziņai atturību, savai atturībai pacietību, savai pacietībai dievbijību, savai dievbijībai brāļu mīlestību, savai brāļu mīlestībai svēto garu, un atnāks Kristus. Tāpēc, ka tieši zem viņa svētais gars ir Jēzus Kristus gars draudzē, lai izpaustu šīs īpašības. Ak vai! Lūk, lūdzu, 15 pāri 12. Lūk, šeit pašā lejā, ka tu vēl nebija nekas. Kā es varu būt šis te, jo viņš mani mīlēja vispirms? Šorīt es no visas sirds apsolu viņam, ka ar viņa palīdzību un caur viņa žēlastību es lūdzu, lai es ik dienas bez apstājas tiektos, līdz es jutīšu, ka katra no šīm prasībām plūst šajā manā vienkāršajā augumā, līdz es varēšu būt dzīvā Kristus izpausme. Jo viņš kļuva par grēku kā es, lai es varētu kļūt par Dieva taisnīgumu kā viņš. Viņš ieņēma manu vietu, kungs. Ļauj man tagad ieņemt viņa vietu, tāpēc, ka tieši šī mērķa dēļ viņš nomira. Cik daudzi apsolīs tieši to pašu caur Dieva žēlastību? Nolieksim savas galvas un pacelsim augšup savas rokas. Es apsolu to, kungs, šī draudze to apsola, pilnīgs Jēzus Kristus augums.